Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda do 13 časova i ovog petka 2. aprila realizovati magazine prvo. A ovog petka radimo u sastavu muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstor Žarko Bovan, producentkinja je, kao i obično, Ljubinka Dobrilović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I šta smo pripremili za naredna 3 sata, pa mnogo toga, mnogo tema, kao i obično, kao što ste i navikli ili kao što možda i očekujete. Govorit ćemo između ostalog i verujem, nadam se zapravo da će vam to biti zanimljivo, taj razgovor. Govorit ćemo o tome zašto globalno nestaje poverenje i koje su posljedice tog fenomena ili tog procesa, a također i šta su krajnji ishodi, također na samom kraju i imali nade za nadu, slobodno možemo tako da kažemo. Sa sociologom Milanom Nikolićem ćemo razgovarati o tome. Počet ćemo i u susret završetku televizijske miniserije Porodica scenarista i reditelja Bojana Vuletića večeras na prvom programu RTS-a, serije dakle koja je izazvala veliko zanimanje javnosti, naišla donekle i u određenim segmentima recepcije na podeljene reakcije, a čućemo šta o svemu tome kaže upravo sam autor Bojan Vuletić. Već u prvom satu jedna zanimljiva tema, naime od doktorke Marine Nikolić iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, čućete, ona će biti naša sagovornica, čućete između ostalog da reč koja do prošle godine nije postojala u našem rečniku, a to je reč karantinka, sada ima, ne samo što postoji, nego ima dva značenja i oba su zabeležena u nedavno objavljenom rečniku pojmova iz perioda epidemije COVID-a, a doktorka Marina Nikolić je jedna od autorki upravo tog rečnika. I još mnogo tema, aktuelnosti i danas u magazinu na prvom programu Radio Beograda, zato na početku još jednom dobar dan i dobrodošli, budite sa nama.
Someday
10:14, magazin na prvom programu Radio Beograda. Kao i obično, počinjemo aktuelnostima u vezi sa borbom protiv virusa korona, ali i vakcinacijom, o kojoj pričamo sve više i sve više ističemo njenu važnost. Na telefonskoj vezi magazina na prvom u ovom trenutku je naša koleginica iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Kraljevu, Vera Aksentijević. Vera, dobar dan.
Dobar vam dan.
Eto, Kraljevo posljednjih dana se nekako neslavno, da tako kažemo, ističe odmah posle Beograda, Novog Sada i Niša, čak pre Kragujevca je Kraljevo po broju zaraženih. Kakve su vesti od juče popodne, uveče, jutros, kakva je situacija?
I da je loša, broj novo zaraženih konstantno raste. Više od mjesec i po dana taj broj je trocifren i sve veći. U posljednjih 24 sata otkriveno je još 140 novo inficiranih Kraljevčana, a to je 42 više nego prethodnog dana. Dakle, i malo ohrabrujuće informacije iz Kraljeva i danas. Raste međutim i broj novo primljenih pacijenata na bolničkom lečenju, u opštoj bolnici Studenica. Tamo svakodnevno je na prijemnom odeljenju duplo više novo primljenih od otpuštenih pacijenata sa intenzivnih odeljenja, odnosno od odeljenja infektivne bolnice. Šest pacijenata, nažalost, u posljednjih 24 sata je i izgubilo bitku sa COVID-om. Trenutno prema izveštaju te ustanove na lečenju 76 pacijenata, a oni su uglavnom sa teškom i manje teškom kliničkom slikom. Zbog popunjenosti kapaciteta, koje su inače već proširene prošlog meseca, deo pacijenata se i dalje upućuje na bolničko lečenje u Kruševac i Niš. Inače, od početka pandemije ukupno je registrovano nešto više od 13.000 inficiranih Kraljevčana na COVID-19. U odnosu na broj stanovnika ovog grada, koji dakle ima oko 120.000, to je 10% građana, ali je mnogo onih, kako bi naš narod rekao, koji su infekciju u nekim blažim formama preleželi ili pregrmeli na nogama. Koliki je broj onih koji su stekli antitela, tu informaciju još uvijek ne dobijamo iz Zavoda za javno zdravlje, ali nam stiže informacija iz Doma zdravlja o broju vakcinisanih. Kažu da je to ono što ohrabruje, a to je činjenica dakle da je veliki odziv Kraljevčana za vakcinaciju. Do sada je ukupno vakcinisano blizu 40.000 građana. Od toga 23.500 je primilo prvu dozu, a nešto više od 16.000 i drugu dozu vakcine. Iz te ustanove najavljuju da će na tim vakcinacionim punktovima koji su u službi hitne pomoći gde se prima Pfizerova vakcina i u novoj hali sportova gde se primiju ostale vakcine, danas biti obavljena vakcinacija Sinopharmom i dakle Pfizerom u službi hitne pomoći, a od 13 do 20 sati će se građani vakcinisati i Sputnikom. Očigledno je da Kraljevo i Kraljevačka opšta bolnica ima dakle na raspolaganju sve vrste vakcina koje postoje za sada u Srbiji, da je odziv, kao što sam rekla, jako dobar. I ono što je također važno, da je Dom zdravlja uspeo svojim mobilnim timovima da obiđe i okolna sela, posebno ona udaljena sela od centra grada, i obavi vakcinaciju seoskog stanovništva. Preko 2000 doza vakcina je dakle primljeno u tim seoskim domovima zdravlja. U toku je i popis zainteresovanih za vakcinaciju u romskim naseljima. Dakle, tu će se samo obaviti popis, a vakcinacija će se obavljati na postojećim punktovima. Dakle, s jedne strane ohrabrujuće, s druge strane ne baš tako dobra informacija iz Kraljeva. Ako je išta možda objašnjenje koje sam vašim slušalcima ostala dužna još pre možda mesec dana, kada me vaša koleginica pitala da li je Kraljevo fenomen da nema, da su, dakle, prema informacijama inspekcijskih službi, građani disciplinovani, ugostitelji disciplinovani, da su samo tri kazne, da kažemo, napisane u ugostiteljskim objektima, a da s druge strane imamo ovako veliki broj novozaraženih, upravo se potvrdilo ono što smo imali kao pretpostavku ja i vaša koleginica, to je da je tu bio Kopaonik, da je tu bilo Skijenje.
Tako je.
Ali isto tako da su se ljudi jako puno opustili, da posle prve vakcine, pa čak i revakcine, je bilo velikog opuštanja, nisu se poštovale mere. Dakle, još jednom upozorenje da antitela se ne stvaraju tako brzo, da i dalje moramo da budemo disciplinovani i da se pridržavamo svih higijenskih, odnosno svih epidemioloških mera, dakle nigde u zatvoreni prostor bez maske.
Najlepše hvala. Bila je ovo koleginica Vera Aksentijević iz Kraljeva. Iz Kraljeva idemo u Zrenjanin da bismo proverili kakva je tamo aktuelna epidemiološka situacija i situacija u vezi sa vakcinisanjem. Zrenjanin nije u vrhu onih gradova koji imaju veliki broj zaraženih posljednjih dana, ali kolega Simo Budimir, koga pozdravljam na telefonskoj vezi sada prvog programa Radio Beograda, ima i sagovornicu sa kojom će prokomentarisati. Dakle, Simo, dobar dan.
Dobar dan iz Banata. Pa,
možemo li reći da je u Zrenjaninu malčice bolje nego drugde, makar u odnosu na ove druge gradove gde ima veliki broj zaraženih?
Teško pitanje, koleginice, ako mora da kažem da u proteklih 20 dana broj obolelih od COVID-19 na dnevnom nivou gotovo je utrostručen u odnosu na prethodnih 20 dana i sada se kreće oko 100 pacijenata koji boluju od COVID-19, kod koji se u stvari registruje COVID-19. Vakcinacija u Zrenjaninu obavlja se na dva punkta, staroj specijalističkoj poliklinici i sportskoj hali Medison. Naša gošća je danas Gordana Đurić, koordinator za vakcinaciju na ovom području. I prvo pitanje, doktorka, najprej dobar dan vam želimo. Kako protiče vakcinacija na ovom području?
Dobar dan. Što se tiče vakcinacije u gradu Zrenjaninu, ona se znači odvija na dva punkta. Prvi punkt se nalazi u sklopu Doma zdravlja, zgrada stare specijalističke, i na punktu van matičnog Doma zdravlja, to je sportska hala Medison. Od 11. januara, kako je započeo proces vakcinacije u gradu Zrenjaninu, pa zaključno sa jučerašnjim danom, ukupno je podeljeno 30.315 doza. Od toga je 17.851 naš sugrađanin primio prvu dozu, a 12.464 sugrađana je revakcinisano.
Kako vlada interes? Kod kojih više vlada interes o prošlih meseci? To su bili starija lica. Međutim, kako se granice polako otvaraju, pa se može prelaziti čak preko granice sa onim testovima, znači da su registrovani, da su primili vakcinu i revakcinisali se, i kod mladih vlada već interes?
Tako je. Što se tiče početka vakcinacije, spiskove koje smo dobijali od e-uprave bili su sugrađeni stariji od 75 godina, poštovali su se prioriteti, zatim pacijenti stariji od 65 godina sa komorbiditetima. U te neke prioritetne grupe u početku su bili zdravstveni radnici, prosvetni radnici, vojska, policija. Međutim, kako vreme odviče, ta starostna grupa se spušta i na znači sugrađane mlađe od 65 godina.
Za koje vakcine ovde vlada posebno interes?
Što se tiče vakcinacije u gradu Zrenjaninu, najviše pacijenata, odnosno naših sugrađana, vakcinisano Sinopharm, odnosno kineskom vakcinom. 10.914 je primilo prvu dozu, a drugu dozu 8.009.
Neizbežno pitanje, kako uspevate da dođete do starih lica, ne samo iz grada, već okolnih sela, koja nisu u mogućnosti da dođu da ovde prime vakcinu?
Građani su imali opciju, kada su se prijavljivali preko e-uprave, da naznače da su nepokretni ili slabo pokretni i da je neophodna vakcinacija u kućnim uslovima. Mi te spiskove dobijamo od e-uprave, znači za grad Zrenje i 22 okolna naseljena mesta. imamo mobilne ekipe, timove na terenu koji vrše znači vakcinaciju, imunizaciju tih nepokretnih i slabopokretnih sugrađana.
Je li bilo nuspojava kada je reč o vakcinama?
Ono što mi pratimo nakon vakcinacije, jer je vakcinacija... što pratimo nakon vakcinacije i revakcinacije u prvih pola sata nije bilo težih neželjenih alergijskih reakcija u smislu anafilakse, bilo je dve alergijske reakcije u smislu ospe koje su na adekvatnu terapiju prošle.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd i da završimo da trenutno u Zrenjaninskoj bolnici dr. Đorđe Janoviće na lečenju se nalazi oko 70 pacijenata, što taj broj varira iz dana u dan. Koleginice?
Najlepše hvala kolegi Simi Budimiru koji se javio iz Zrenjanina. Čuli smo dakle u Zrenjaninu možda za nijansu, ali zaista govorimo o nijansama bolje nego u nekim drugim gradovima u našoj zemlji, ali i tamo raste broj zaraženih. Na sreću čuli smo i dosta dobar odziv za vakcinaciju na koju apelujemo svi i pozivamo sve da se odazovu u što većem broju. A u 10:26 istim povodom i na istu temu odlazimo i u Mađarsku. Na telefonskoj vezi je kolega Milenko Radić, naš kolega iz Mađarske, iz Budimpešte. Milenko, dobar dan.
Dobar dan, koleginice.
Evo da čujemo kakva je situacija u Mađarskoj, s obzirom da evo posljednjih nekoliko dana stižu informacije koje su uslovno govoreći oprečne, mislim, suprotne stvari govore. Dakle, pre neki dan smo primili informaciju da je Mađarska izbila na prvo mesto po stopi vakcinacije u Evropskoj uniji, a nažalost samo dan kasnije došla je i vest da je u jednom danu umrlo 302 ljudi, što je najveći dnevni bilans, taj crni bilans u Mađarskoj od početka pandemije. Čini se da Mađarska itekako intenzivno živi taj sudar, dakle povećanje broja zaraženih, a također i veliki broj umrlih zajedno sa aktivnom kampanjom i vakcinacijom koja se masovno obavlja.
Da, pa objašnjenje za ovu konstataciju je visok brojka obolelih i preminulih, širenjem, neočekivano brzim širenjem britanske soje COVID-19, kažu barem stručnjaci, a vlada je prokomentarisala da se širenje zaraze može usporiti vakcinacijom. Inače, u Mađarskoj su u poslednje 24 sata od virusa korona obolele 9055 osobe, a preminulo je 267 pacijenata, tako se ukupan broj preminulih popeo na 21.262. Aktivno je 670.776 slučajeva koronavirusa, 11.737 osoba se nalazi na bolničkom lečenju, a 1.467 osobe je na respiratorima. Ima, prema jutarnjim najsvežijim podacima, vakcinisano je 2.156.000 registrovanih osoba, što je 21,2% stanovništva, od kojih je 863.195 osoba već primilo drugu dozu. To su najnovije informacije. A što se tiče...
Da, sad zanimljivo je u vezi sa brojem vakcinisanih da pomenemo da je premijer Orban ranije najavio da su njegove dakle procene bile da će 2,5 miliona ljudi primiti prvu dozu do katoličkog Uskrsa, a to je znamo u nedelju, danas je upravo veliki petak.
Tako je.
Dakle, a upravo za tu cifru, tu brojku od 2,5 miliona vakcinisanih stanovnika se vezuju i mere popuštanja mađarske vlade. Međutim, čini se da do Uskrsa 2,5 miliona ne može biti ljudi vakcinisano. Ne znam kolike su dnevne, koliko dnevno se vakciniše ljudi, ali da se vakciniše i po 50.000 do Uskrsa ne može da se postigne ta brojka. Dakle, šta je sa režimom života prosto u Mađarskoj u ovakvim okolnostima?
Pa treba reći da će se imunizacija nastaviti i tokom uskršnjih praznika. Znači, ni tokom praznika neće prestati imunizacija, odnosno vakcinisanje. Ali prema zvaničnim informacijama, dan, dva posle Uskrsa, znači sredinom iduće nedelje, u Mađarskoj će biti vakcinisano 2,5 miliona građana, što je naravno i premijer govorio, jeste da će se to možda pomeriti za dan, dva. A što je ključna brojka za, znači 2,5 miliona građana, je ključna brojka za početak procesa postepenog popuštanja važećih epidemioloških mera, a do 13. aprila broj vakcinisanih može da dostigne 3,5 miliona, što će biti još jedna granica u procesu popuštanja mera.
Do 13. aprila, sam dobro čula, 13. aprila.
13. aprila, tako je. Premijer Orban je saopštio da još 250.000 registrovanih iznad 65 godina starosti čeka na vakcinaciju, a sa 2,5 miliona vakcinisanih garantovana je i vakcinacija preostalih registrovanih osoba iznad te starosne dobi. Predviđa se i vakcinacija mlađih uzrasta od 16 do 18 godina, no o tome će odluka pasti tek iduće nedelje. Inače, Mađarska je do sada naručila oko 31 milion doze vakcina. Imunizacija se vrši putem pet različitih vakcina. Koristi se Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V i kineska vakcina Sinopharm.
A kakvo je interesovanje građana?
Interesovanje građana je u prvom zaletu bilo velika, međutim, mislim da je sada u padu. Iako se govori o negde 3,5 miliona registrovanih stanovnika za vakcinisanje, što se tiče pristizanja vakcina, evo recimo do 4. aprila u Mađarsku treba da stigne 2 miliona 356.000 vakcina, a do sredine aprila čeka se još 4 miliona 121.000 vakcina. Na osnovu onog broja od 2,5 miliona građana, što je u stvari i prva tačka popuštanja predviđenih mera, da, jeste sledeće, da će prvenstveno 19. aprila umjesto planiranog 7. aprila biti otvorene obrazovne ustanove, znači vrtići, predškolske ustanove, obrazovne ustanove. Međutim, pošto se sve to pomeralo za 12 dana, omogućeno je da se izvrši vakcinacija pedagoga, zašto su već učinjeni prvi koraci, a sindikati već od novembra prošle godine traže od vlade da se pedagozima omogući vakcinacijanje preko reda. Reč je o 120.000 prosvetara, a prema prvim reakcijama zanimljivo oko 25% njih se izjasnilo da ne želi da se vakciniše.
Da,
znači, sticanjem... Da?
Da, nastavite slobodno.
Da. Sticanjem do ključne brojke vakcinisanih osoba, dakle do 2,5 miliona, omogućit će se produženje vremena izlaska u večernjim satima. Umjesto 20 časova, izlazak će biti omogućen do 22 časa.
Drugim rečima, skratit će se policijski čas, takozvani policijski čas, je li tako?
Da, a zabrana će trajati do 5 ujutro kao i do sada.
Da, i još dakle, da pomenemo, rekli smo kolega Radiću da je dakle Uskrs tu za par dana, danas je Veliki petak, kakvo je raspoloženje prosto među ljudima, sasvim sigurno da je postojala nada posle božićnih i novogodišnjih praznika da ćemo Uskrs možda čekati u drugačijem ambijentu, kako ljudi sada se pripremaju za ovaj praznik?
Koliko sam ja zapazio, nema velikih smetnji, tako da mislim da ljudi su svesni toga da je praznik u pitanju, mada neće biti pravog praznovanja. Evo recimo u svim katoličkim, reformatskim i evangeličkim crkvama neće biti bogosluženja, eventualno online putem može da se prati sve to, ali prodavnice, znači ove prehrambene, naravno rade, ljudi se kreću, kupuju. Danas je praznični dan, je li tako, odnosno da. Veliki petak, neradni dan. Znači, smatra se da ova četiri dana koja su pred nama praznična u Mađarskoj će u neku ruku ublažiti, u stvari, porast.
Usporiti, da.
Zaražen, da. I da, usporiti, tako je.
Najljepše hvala i za ovo telefonsko uključenje u magazin na prvom programu Radio Beograda. Bio je ovaj naš kolega iz Mađarske, Milenko Ratić. 10:35, malo muzike, malo reklama, a potom razgovor o rečniku pojmova iz perioda epidemije COVID-a. Upravo se pojavio u izdanju Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauke i umetnosti.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei, stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a noi, lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto, ci sei te, ci sei te.
Želite da primite vakcinu protiv koronavirusa? Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a. U zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Vadu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Carnex, cena za 100 grama 54,99. Banana kilogram 119,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja. Opera i teatar Madlenijanum.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Traži se inovacija kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Do danas časova ostalo je nešto više od 17 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. A mi nastavljamo magazin na prvom i naša sledeća tema se odnosi na reči i na jezik. Moguće da ste već čuli, ako ne ranije, onda u najavi naše današnje emisije, našeg današnjeg programa, da se nedavno pojavio rečnik pojmova iz perioda epidemije COVID-a kao jedan poseban projekat odseka za standardni jezik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti i u timu koji je napravio ovaj rečnik je i naša današnja sagovornica doktorka Marina Nikolić. Dobar dan vam želimo.
Dobar dan i vašim slušalcima i vama takođe.
Veoma ste nas obradovali, pa moram reći malo iznenadili ovim rečnikom, ali je, rekla bih, dobrodošao, s obzirom da na jednom mestu sada imamo popis svih onih reči koje su obeležile naš život u prethodnih godinu dana. Kako ste došli na tu ideju, kada ste počeli sa prikupljanjem reči za ovaj vrlo poseban rečnik?
Najpre hvala na lepim rečima. Ja ću vas samo dopuniti. Nisu sve reči, ostalo nam je još malo posla i ovom prilikom najavljujem da će rečnik biti dopunjen i pozivam naše slušalce da nam napišu koju novu reč koju smo mi propustili ili nismo stigli zbog drugih obaveza ili drugi reči koji su se pojavili umeđu vremenu, a da ih mi nismo opisali. Do ideje smo došli, naravno, zajednički, koleginica Svetlana Slijepčević, Bjelivuk i ja, budući da je korona ušla u naše živote, nažalost, na sve načine, a i u jezik i kroz jezik. Nismo prvi i niti jedini u tome i naše kolege širom Evrope pa i regiona bavili se novim rečima koje su se pojavile u periodu korone, a i onim rečima koje su ili oživele ili došle iz domena medicinske terminologije i prodrle danas u našu svakodnevnu komunikaciju preko jezika medija i preko kriznog štaba, najpre koji je nas obaveštavao o situaciji, samim tim su reči zaživele.
Da kažemo da je i krizni štab jedna od odrednica u vašem rečniku pojmova iz perioda epidemije COVID-a.
Jeste, da, i to je interesantno zato što krizni štab se ranije odnosio na vanredne situacije i mi smo, svaka lokalna samouprava je formirala u zavisnosti od neke krizne situacije svoje lokalne štabove i to se sada desilo i ponovo na nivou lokalnih samouprava, ali i na nivou Republike zbog borbe protiv ove bolesti koja nas je sve zajedno snašla. I eto, zahvaljujući podršci naše tadašnje direktorke Jasne Vlajić-Popović i kolege iz instituta, Svetlana Slijepčević i ja smo prikupile iz medija, iz jezika društvenih mreža, vidjet ćete da tamo ima i žargonske leksike i nekih duhovitih primjera sa Twittera, ali i iz obaveštenja i izveštaja kriznog štaba, iz medija uopšte, svakodnevnih razgovora koje smo osluškivale i trudili smo se da damo što opširniji spisak. I
koliko broj reči taj spisak do sada?
Za sada 200 reči, ali prikupili smo pa najmanje još polovinu koju ćemo uneti, a ove koje nismo uneli tiču se najviše vakcine. Jer ranije se pomen vakcine najviše javljao prilikom antivakserskih ideja koje su bile pre nekoliko godina dominantne, a novi primjeri su tek sada kada je vakcina, ajde da kažemo, izmišljena i kada se pojavila i kada je započeta vakcinacija. Tu imamo čitav niz, čitavo to, kako bismo rekli, semantičko polje u okviru vakcine i vakcinacije, ali i antivakcinalista, antivakcinaša, odnosno protivnika vakcinacije.
Ja sam izbrojala, ne znam da li sam dobro izbrojala, da se među tih 200 do sada popisanih i objašnjenih reči u vašem rečniku čak 43 ih ima koje imaju, da tako kažem, prefiks korona. Korona pa nešto, da. Korona žurka, da. Korona shopping i tako dalje i tako dalje. Zaista je dobro što imamo ovaj rečnik jer sada smo osvestili koliko je novih reči koje smo pre godinu i po dana nismo mogli da pretpostavljamo da ćemo razgovarati na takav način i u ovoj kategoriji, one su sada prosto postale deo naše svakodnevice. E sad, možda će se jezički čistunci pobuniti i reći da gro tih reči zapravo dolazi iz stranih jezika, da. Dominantno iz engleskog, pa evo i ove konstrukcije korona žurka, korona shopping, da. Također nisu u potpunosti u duhu srpskog jezika. Da. Kako vi to objašnjavate?
Mi smo se suočili sa tom situacijom i razmišljale upravo na način na koji se vi sada obraćate i nama i slušalcima. Dakle, možda bi više u duhu srpskog jezika, odnosno srpske gramatike, bilo da bude koronska žurka, ali to jednostavno neće zaživeti, makar mi kao, ajde da kažemo, lingvistički autoriteti damo takve predloge. Jesu ovo konstrukcije, u pravu ste, to su kalkovi iz engleskog jezika, ali su one, u pitanju je bili dani ili minuti, vi znate sada u vreme globalizacije vesti se tako brzo prenose i prevode, da su ove konstrukcije zaživali u srpskom jeziku. I globalizacija je fenomen i engleski jezik kao gotovo globalni jezik, najdominantniji u svetu, utiče ne samo na srpski jezik i nismo samo mi podložni tom utici, nego svi svetski jezici podlažu tom uticaju engleskog jezika. Ove konstrukcije su već zaživele. Mi smo imali jedan pravopisni problem i u predgovoru smo rekli da je malo problem pravopisne prirode, kako te reči pisati.
Tako je.
Da li kao složenice,
ili
da li kao polusloženice,
da.
Ili kao rastavljene. I tu postoje argumentacije za i protiv, mi smo zaista i u razgovoru s našim recenzentima, htjela bih da pomenem da smo imali ne samo lingviste kao recenzente, nego i lekare koji su nam pomagali da rečnik bude što bolji, da definicije budu što precizniji, ali da ova pravopisna rješenja, budući da može i ovako i onako pravopis nije tu striktan, mi smo se odlučili za rastavljeno pisanje, jer smatramo da je to najjednostavnije za naše govornike, a mi smo tu i da pomognemo, ne samo da pravimo, kako da kažemo, otklon lingvisti i laici, nego da svi zajedno napredujemo u srpskom jeziku i jezičkoj kulturi.
Dakle, silom prilika priliv ovih novih termina i novih reči u naš jezik ne mogu da ga ugroze. One su prosto konstatacija onoga što nam se dešava na način koji je upravo i situacija iziskivala, a to je brzina i iznenađenje.
Upravo tako. One ne mogu da ugroze srpski jezik. Gramatički sistem koji je kostur svakog jezika, pa i srpskog, ostao je nenarušen. Mi nemamo nijednu promenu u gramatici koja bi dovela do destabilizacije. Ni inače, te gramatičke promene su vrlo, vrlo spore i tek sporadično javljaju i teško kroz vreme menjaju jezik, a posebno ne u ovoj situaciji gdje je samo leksika. Vi ste pobrojili ove reči sa koronom, korona da. Je također nova reč, COVID je također nova reč i ove konstrukcije zajedno sa tim rečima, one su nove. Ove druge su najčešće latinskog porekla, to su termini iz medicine i priliv i omasovljenje upotrebe takve leksike ne može ugroziti srpski jezik. Ja neću reći sada ga on obogatio na neki način. Ne, on je samo specijalizovan rečnik, specijalizovan jezik u skladu s ovim trenutkom koji će pomoći, naš rečnik, ja se nadam da će pomoći, ne samo vama novinarima, nego i javnosti, a možda najviše vama kada prenosite neku informaciju, jer mi smo čuli da od lekara Ivana Stankovića koji nam je bio recenzent, da nije baš najjasnije šta je karantin, šta je izolacija, šta je samoizolacija. Znate, ljudi se, evo, žargonski ću reći, bacaju takvim pojmovima i najveći problem bi bio da mi kao građani, evo sada sebe svrstavam ne kao lingvistu, nego kao građani na koji se boji korone, dobijemo pogrešnu informaciju, da od kriznog štaba nama ta informacija preko kanala, to ste vi, mediji, bude pogrešno dostavljena. Tako da s tim u vezi mislim da je ovaj rečnik ne samo lingvistički, nego da je vrlo koristan onako za građane naše zemlje.
I tu ćemo naći objašnjenje za reč ili termin anosmija, što također više nije apsolutno nepoznato kao što je bilo pre recimo godinu i pol dana, a to je prolazna ili trajna nesposobnost osjećanja mirisa, ali također dobit ćemo objašnjenje za reč vrhunac, koja je sada dobila jedno novo značenje upravo u ovoj situaciji epidemije.
Da, upravo tako.
Mislim, ljudi će se iznenaditi možda ako vide u rečniku reč vrhunac, ali ima opravdanje.
Da, ova reč je opisana već u postojećim deskriptivnim rečnicima, međutim sada ima novi kontekst i onda obogaćuje svoje značenje. I širi se polisemija te reči, znači višeznačnost, a oko anosmije ja predlažem da recimo, a to često novinari rade recimo u pisanim medijima, kada se pomene ta reč da se u zagradi ili u nastavku rečenice objasni šta je to, a to je privremeni ili trajni gubitak čula mirisa. I mislim da je to dobro i da recimo komorbiditet uvek bude objašnjen, da su to prateći ili pridružene bolesti, kako bi našim građanima to bilo jasnije. A interesantna, evo, situacija iz mog života je takva da recimo citokinska oluja, ja zaista nisam znala šta to znači, dok mi drugarica nije rekla da tetka mi je završila u bolnici zbog citokinske oluje. Dakle, mi smo uz kafu o tome razgovarali, upotrebile tu reč koju smo kasnije, eto, ja sam je pitala da, ali ja ne znam šta to znači i hoću da vam kažem da i mi lingvisti nismo znali bez lekarske pomoći da definišemo neke reči i bez medicinskih rečnika i tako da, eto, molim pa i članove eto kriznog štaba ako ovo dođe do njih, a i vas novinare, da nam uvek ipak date neko objašnjenje, a mi lingvisti smo tu da pomognemo oko možda pravopisnih pitanja ili preciziranja i definisanja značaja.
Nastalo je mnogo kolokvijalnih izraza koji su također ušli u rečnik pojmova iz perioda epidemije COVID-a. Jedan od meni najsimpatičnijih izraza ili reči je karantinka u čak dva značenja, oba kolokvijalna. Evo, pa nam vi otkrijte ta oba značenja.
karantinka, da, najpre se pojavila na Twitteru, ali možda i pre na humorističkom sajtu Vukajlija, gde se karantinka definisala kao, ili kao frizura koja je nastala u kućnim uslovima, u skladu sa samostalnim šišanjem ili šišanjem ukućana, ili su karantinke, oni kolači, neki pandan, torti, embargo koje smo svi pravili budući da smo nakupovali previše brašna pa nismo znali šta ćemo s njim, a može biti i imati značaj kućnih papuča, jer niko od nas nije nosio obuću, nego smo nosili jedino patike napolju, a nismo smeli napolje, pa smo onda nosili karantinke, odnosno sobne papuče.
U vašem rečniku je naravno zabeležen i reč lockdown, to je reč godine po britanskom Collinsovom rečniku, je li tako, reč 2020. godine, i eto još jedan dobar primer ko je znao što znači lockdown i u takvom značenju zapravo kao što smo ga živjeli tokom prošle godine, a sada znamo svi i za to čak ne treba prevod.
Da, ne treba prevod. Ta reč nije toliko frekventna. Mi smo imali različite pojmove, ali su svi bili obeleženi nekim drugim značenjima. Imali smo ideju da bude i policijski čas, pa nas je to asociralo na neka ratna vremena, pa zatvaranje, pa sad ali to zatvaranje objekata ili zatvaranje ljudi. Različite su se tu pojmovi javljali. Lockdown je negde, samim tim što je strana reč, mi malo imamo, kada preuzimamo stranu reč, mi najčešće preuzimamo samo jedno njeno značenje.
Da.
I u tome razlika, recimo, neke reči neće značiti, na primjer, evo, pade mi na pamet sad, roller coaster. To kod nas znači tobogon.
Da.
Na engleskom ima mnogo više značenja, e danas se javlja, recimo, da nam je u ovom trenutku temperaturni roller coaster.
Tu
bih se pobunila da sam ja, recimo, lektorka u nekim novinama ili na televiziji gdje se takva prognoza najavlja. Mislim da to značenje još uvijek nije blisko srpskom jeziku. E tako i za lockdown. Znači, mi kad kažemo lockdown, to je u vezi sa koronom, to nema nikakvo drugo značenje kako ga ima, recimo, u Collinsovom rečniku, pa je to tek posljednje značenje koje su oni opisali. Ja sam naravno i gledala rečnik. Posljednje značenje u nizu značenja jeste upravo vezano za koronu, odnosno vezi sa koronom, a mi smo ga samo to značenje smo uzeli u srpski jezik.
I evo da na kraju ovog razgovora sa doktorkom Marinom Nikolić iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauke i umetnosti još jednom konstatujemo, rečnik pojmova iz perioda epidemije COVID-a je i dalje u nastajanju i svi smo dobrodošli da doprinesemo.
Jeste, ja vam se zahvaljujem na pozivu. Možete naći rečnik na sajtu Instituta za srpski jezik preko pretraživača, lako je
za sada samo online, je li tako?
Za sada je samo online i mislim da je to dobra ideja da bi se dopunjivao i možda će biti nekih novih reči, vidjet ćemo kako će se bolest širiti, razvijati. Ja se nadam da će biti suprotno, da će se smanjivati, ali možda će doći neki novi lekovi ili neke nove terapije i tako dalje, što će biti korisno našim građanima i mislim da je dobra ideja da bude elektronski. Molim eto naše slušalce da doprinesu, mogu da nam pišu i preko instituta i preko sajta Jezik Profil, koji je deo instituta i na kome radimo. Tako da hvala vam još jednom što ste me pozvali. Želim svako dobro vama i vašim slušalcima.
Hvala najljepše i vama. Pratit ćemo ovaj rad i koristiti rečnik pojmova iz perioda epidemije COVID-a koji je upravo objavio Institut za srpski jezik Srpske akademije nauke i umetnosti, a jedna od autorki, doktorka Marina Nikolić, bila je naša sagovornica.
Ljubav će promeniti sve. Znam Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje teška, ipak vidi se stagnacija, čak i blagi pad novozaraženih u Beogradu, gde je i najviše vakcinisanih građana, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je za danas u 16 časova najavila novu sednicu kriznog štaba.
Ja ću pre toga da se vidim sa stručnim delom kriznog štaba, da razgovaramo koliko je moguće neko određeno popuštanje mera, jer vidimo tu stagnaciju, vidimo u Beogradu i blagi pad. Obratit ćemo se svakako javnosti nakon sedice kriznog štaba. Ja ću saslušati naše lekare i vidit ćemo da pokušamo još jednom da nađemo neki balans. Trudit ću se da koliko god možemo još malo relaksiramo mere, ali zaista vodeći računa o tome da nastavimo sa ovim rezultatima koji su u ovom trenutku, iako su to veliki brojevi, dosta dobri. Nismo mi nastavili rast, mi sad vidimo jednu stagnaciju, vidimo čak blagi pad, ali to ne smemo da ugrozimo.
Premijerka je potvrdila da u Srbiju večeras stiže 57.600 vakcina AstraZeneca, u ponedeljak 106.000 Pfizer-BioNTech, a u ponedeljak ili u utorak pola miliona Sinopharm. Najavila je da je cilj da se do kraja aprila vakciniše 40% građana. U Srbiji je do sada makar prvu dozu vakcine primilo 1.454.000 punoletnih građana, a 18% njih primilo je drugu dozu. Potpuno zaštićenih, kojima je protekao odgovarajući period posle druge doze vakcine 702.000, što je 12% punoletne populacije, rekla Jana Brnabić. Nemačka komisija preporučila je da mlađi od 60 godina koji su primili prvu dozu AstraZenecine vakcine, kao drugu dozu prime Pfizer ili Modernu. Ranija preporuka u Nemačkoj, ali i nekim drugim evropskim zemljama, je da samo starijima od 60 godina treba davati AstraZeneca zbog retkih, ali ozbiljnih pojava tromboembolije. Belgijska policija upotrebila je suzavac i vodene topove kako bi rasterala hiljade mladih ljudi okupljenih u Briselskom parku na zabavi, uprkos zaključavanju. Poziv na zabavu bio je pogrešno shvaćena prvoaprilska šala. Dijalog vlasti i opozicije biće nastavljen od ponedeljka, najave su iz Evropskog parlamenta posrednika u dijalogu. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je za RTS da će sa političkim strankama početi da razgovara i bez predstavnika Evropskog parlamenta.
Ja ću krenuti da razgovaram sa političkim strankama, u svakom slučaju i bez njih. Mi ne možemo čekamo da nam oni donesu rešenje na poslužavniku, zato što imate više stranaka koje žele da i direktno predstavnicima vlasti daju svoje predloge. Sigurno mi ne pada nam pamet da čekam dva meseca da vidim šta će se neko dogovoriti. Hoću ja kažem da će ovo potrajati. Nama je interesu da vodimo to ka nekom cilju, a to je da se postignu određena rešenja koja pre svega u tom praktičan način mogu da poboljšaju izborne uslove.
Kaže Ivica Dačić. Hrišćani koji Uskrs proslavljaju u nedelju 4. aprila obeležavaju danas Veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista. U humanitarnoj aukciji organizovanoj preko sajta Limundo za sedmomesečnog Gavrila Đurđevića prikupljeno je 7.500.010 dinara, objavljeno je na tom sajtu. Na aukciji je preko humanitarne organizacije Zajedno za život prodata kapitenska traka portugalskog fudbalera Cristiana Ronalda, koju je on prilikom izlaska sa terena tokom prošlonedeljne utakmice Srbije i Portugala bacio na teren. Majka malog Gavrila, Nevena, kaže da su zahvalni svima koji su učestvovali u toj akciji.
Prvo nismo verovali. Znate, mi smo pratili tu utakmicu i znamo da je Ronaldo bacio traku, ali prosto nismo mogli da poverujemo da je eto, nekim ljudima koji nas ni ne poznaju, koji su eto čuli za našu priču, našli su za shodno da uzmu tu traku, da stave na licitaciju i da pomognu našem detetu u ovoj akciji. Mi smo stvarno, malo je reći da smo prijatno iznenađeni i onako, a zahvalnost je ogromna sa naše strane, kao roditelja. Da, mi se nadamo da će to stvarno dosta pomoći nama. Mislim, dosta su sudili u prvi mah tu njegovu, da kažem, reakciju, ali eto, hvala Bogu, iz toga je proizašlo nešto mnogo, mnogo veće.
I prognoza vremena, promenljivo, mestimično kiše ili pljuskovi, ali i dalje toplo. Temperatura od 18 stepeni do 21 stepen. Za vikend hladnije, sa kišom, na planinama sa snegom. Trenutno u Nišu 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 17, u Beogradu 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 71%, vazdušni pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Danas je časova i 9 minuta. Kao što smo i najavili na početku današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, u ovom centralnom satu našeg programa razgovarat ćemo o jednoj temi koja, nisam svesna koliko su ljudi toga svesni, ali jeste važna i jeste da govori o krizi, moguće i većoj od ove krize koju svi živimo već duže od godinu dana, koja je izazvana epidemijom i pandemijom virusa korona. Naš sagovornik je Milan Nikolić, sociolog, futurolog. Gospodine Nikoliću, dobar dan.
Dobar dan i vam.
Naime, već dugo živimo u sistemu i u okolnostima u kojima Recimo, kada idemo kod lekara, nismo 100% sigurni da će nas izlečiti. Kod sudije, a da nismo sigurni da će pravda biti zadovoljena. U trgovinu, a da ne znamo je li zdravo, korisno, ispravno to što smo kupili ili recimo na godišnji odmor koji može da bude potpuna suprotnost reklami itd. itd. A onda je povrh toga došla ova prošla 2020. godina i verovatno najveća globalna kriza posle Drugog svetskog rata zbog pandemije koja je praktično momentalno i paralelno izrodila još jednu globalnu krizu. Krizu poverenja u sve što je makar figuriralo kao autoritet, čak na prvom mestu poverenje u institucije nauke koje bi trebalo da je neprikosnovena. Gospodine Nikoliću, da li su koreni krize poverenja posađeni zajedno sa korenima neoliberalno-kapitalističkog modela 80. godina 20. veka, koji je sada, kao što znamo, predominantni politički i društveni model u svetu?
Pa, može se reći da uzroka i izvora nepoverenja ima mnogo. Poznati bugarski intelektualac Ivan Krastev objavio je pre izvestog vremena knjigu u Mistrust we trust, ili u nepoverenje mi imamo poverenje. Jer vidljiva je ta kriza savremene demokratije gde građani gube poverenje u institucije političke, ekonomske, pa i u kulturnu elitu. Izvori su brojni, uzroci su brojni. Počeši od toga da savremena predstavnička parlamentarna demokratija po sebi ima niz ugrađenih, da tako kažemo, imperfekcija. Ona je po mnogo čemu nesavršena, ali opet je najbolji način upravljanja koje smo do sada mogli da izmislimo, jeli, ili smo izmislili.
Bolje nemamo još uvek, da.
Jeste. Problem u tome što ona nastala u grčkom polisu, to je grad država, gde su svi poznavali svakoga i onda kad su birali svoje političke predstavnike, oni su tačno znali koga biraju. Mi se živimo u vrlo velikim složenim društvima. Evo, srpsko društvo je preko 7 miliona, Sjedinjene Američke Države su 360 miliona, Kina ima čak 1.400.000.000. Znači, to su ogromna složena brojna društva gde mi nemamo direktne uvide, ne poznajemo ljude iz elita, ni političke, one koje biramo, ni one ekonomske, ni one kulturne, nego se oslanjamo na, uglavnom na medije, da nam posreduju tu sliku o njima i o društvu, jer ne možemo na drugi način da razumemo što se događa u društvu. Imamo samo naše neposredno lično iskustvo, vidimo da li živimo bolje ili lošije, i onda imamo te druge podatke koje dobijemo uglavnom iz medija. Zato je važno da su mediji objektivni, nezavisni i slično. Međutim, pojava radija i televizije unela je još jedan sloj posredovanja između građana i društva. Znači, radio i televizije su još tehnološki još više udaljili čoveka od neposrednog iskustva sa svojim sugrađanjem, sa društvom. Tako da mi vidimo neke ljude na televiziji, mi gledamo neke slike i možemo da verujemo u te događaje ili ne verujemo, zavisi sada od različitih okolnosti, ali neki ljudi sve manje veruju. Sve manje veruju. Sad imate čak i recimo jedan fenomen veštačke inteligencije, takozvani deepfake-a, gde oni mogu da snime recimo video, poznati onaj video sa bivšim predsjednikom Obamom, gde je on snimljen i on nešto govori, reči koje nikad nije izgovorio, jer je ta veštačka inteligencija uspela da iz njegovih video intervjua napravi nešto sasvim drugačije i da on, koristeći njegov glas, njegovu mimiku, njegovu sliku i tako dalje, tako da vi više ne znate zaista da li on to govori ili ne govori. Može vas ta nova tehnologija tako prevariti. I da stvar bude još gora, mi imamo sad, pojavili su se pre svega PR, reklame, onda propaganda i spinovanje. To su nove tehnike ili relativno nove tehnike, ajde da kažemo. Koristio ih već jako mnogo Goebbels, on je otac možda tehnika obmana, Tako da sa njima se može, mogu građani varati na veliko. Ono, uspeh nacizma, recimo, gde su nacisti običali sve i svašta, uveli su nemačke građane u rat, koje je donelo velika razaranje, velike žrtve. Znači, bili su prevareni, nemački građani su bili prevareni. Isto je to se dešalo sa komunizmom. Imali ste političku elitu koja je u ime radničke klase, sve navodno u ime radničke klase, živeli su kao kraljevi i tako dalje. Znači, i to je bila jedna vrsta prevare. U dnu svega ili temelj svega toga je upotreba ili zloupotreba, može se još bolje reći, psihologije, sociologije, antropologije i nekih sličnih nauka, uglavnom behaviorističkih nauka o ljudskom ponašanju, koje su dale osnovu tim tehnikama manipulacije i pomogle da one budu daleko efikasnije nego što bi inače bile. Kako je to uspešno, evo pokazuje recimo sledeći primjer. Imali smo 70 godina borbe da se utvrdi da duvan donosi zdravstvene probleme i prouzrokuje između ostalog i kancer pluća. Da. 70 godina je trebalo da se utvrdi neka vrlo jednostavna činjenica. Duvan je štetan za zdravlje jer smo se nosili sa strašnom moćnom duvanskom industrijom. Pojte sad, imamo 40 godina da se klimatski stručnjaci, a 95% njih na svetu kažu da su fosilna goriva ili upotreba fosilnih goriva uzrok klimatskih promjena. 40 godina se nauka nosila sa tim moćnim, pre svega naftna industrija, ona industrija uglja i gasa, da bi se ta jednostavna činjenica konačno potvrdila i da bi dospela u javno mnjenje i da ljudi konačno shvate u čemu je stvar, zašto se klima menja, zašto su leta sve toplija, zašto su zime sve toplije, sve manje snega i tako dalje i tako dalje. Znači, jako se je teško probiti kad imate tako moćna industrija sa mnogo novca, jako je teško probiti tu laž kojima se one okružuje, koja je u stvari njihov PR.
Drugim rečima, gospodine Nikoliću, vi smatrate da su koreni ovoga što sada živimo, a to je jedno globalno nepoverenje, na prvom mjestu nepoverenje u institucije, još mnogo dublji nego što su početci neoliberalnog kapitalizma, dakle 80. godine prošlog veka.
Jeste, jeste, ali neoliberalizam...
A da li se rascvetalo sa tim dodatno,
upravo
da tako kažem?
Sa neoliberalni kapitalizam uspjelo da izvuče sve te najgore stvari, a pošto je on po sebi jedan nepravedni sistem koji u stvari omogućava bogatima da budu sve bogatiji, a siromašnima budu sve siromašniji i na kraju kraja uništava srednju klasu. Danas recimo u Americi 1% američkih najbogatijih ljudi posjeduje 60 ili 70% svih aseta, znači svojina u svim oblicima u Americi, to je strašna činjenica. A 8 najvećih milijardera posjeduje više nego polovina svetske populacije. A mislite vi to? Ima sad otprilike 7,5 milijardi, znači preko 3 milijarde ljudi, 8 ljudi posjeduje više nego 3 milijarde ljudi i više od toga.
Da li onda može da se kaže da je sve ono što je pojedinačni i čisto materijalni interes, da tako kažem, pojelo institucije koje bi po definiciji trebalo da brane i unapređuju zajedničke interese, kao zbir ličnih, i da se upravo zbog toga istopilo, da tako kažem, poverenje?
Pa jeste, evo, a u čemu je stvar? Stvar je u tome da ovi ljudi koji imaju jako mnogo novca, oni mogu da zaposle PR stručnjake, propagandiste, psihologe, sociologe i tako dalje. Znači, mogu da ih dobro plate, oni posjeduju medije, oni posjeduju televizije, oni posjeduju na kraju krajeva internet na neki način, iako internet još uvijek ima najviše slobode. Znači, vi se nosite sa velikim parama, a cilj svega toga je da se u stvari prikrije jedna velika laž, da je recimo neoliberalni kapitalizam dobar za većinu ljudi. Oni su smislili onu trickle-down teoriju kao ako mi gore zaista dobro ručamo, nešto dole će od mrvica pasti i narodu. Znači, ta teorija uopšte ne funkcioniše, dokazano da ne funkcioniše. Mislim, oni sa tim ogromnim novcem koje imaju i mogu da manipulišu medije, oni ih posjeduju, oni njima manipulišu, i na kraju krajeva ta velika laž sve se teže probija. Međutim, evo sad, pomenuli smo internet. Zato imamo jedan vrlo zanimljiv fenomen. Internet je donao neke slobode. Vi tu možete vidjeti sa svojim pogledima koji nisu evo, neoliberalni ili socijalistički, kako god. Ali je doneo i jednu masu lažnih proroka, lažnih doktora nauka, lažnih prosvetitelja, lažnih stručnjaka za ovo ili ono. Da. Baš zbog toga što je ovaj ono slobodan i što svako može da izađe i da radi šta god hoće.
Znači, dopustite da kažem, dopustite da kažem na ovom mjestu da je zapravo i neposredni povod za ovaj naš razgovor jedan tekst koji je nedavno objavljen u New York Timesu koji govori o poplavi samozvanih proroka u Sjedinjenim Državama gdje se u tom tekstu na jednom mjestu dosta lakonski konstatuje. Kaže se ovako, to je odlika našeg vremena. Ljudi ne vjeruju institucijama. Iako se tu konkretno misli na institucije sad crkve i vere, slobodno mislim da bi to moglo da se proširi na ostale institucije koje i države i društva grade tokom istorije. Civilizacije i možda je trenutno najekletantniji primjer globalnog nepoverenja u Svjetsku zdravstvenu organizaciju.
Jeste, ovaj, stvar je u tome znači da stare institucije, crkva, država, vojska, kraljevi, parlament i tako dalje su toliko puta prevarili građane da oni polako gube u njih poverenje. Ono što se ne događa jeste da se stvaraju neke nove institucije koje mogu da imaju ili imaju sposobnost da grade nove neke osnove ili temelje za poverenje. Ono što se događa u stvari jeste pojava ovih fake news i fake lidera, znači lažnih vesti i lažnih lidera, koji još više unose konfuziju, strah, nedoumicu, izgubljenost i tako dalje. Tako da umjesto da internet postoji recimo na neki način da unošenju istine u društvo ili viđenje ljudi koje iz neposrednog iskustva, on u stvari unosi još više konfuzije. Pogledajte recimo samo oko ovih COVID-19. Tu se svašta pričao. Bill Gatesu koji je prvi u stvari upozorio na mogućnost pandemije. On koji je bio znači prvi glasnik, bio proglašen onim koji je to napravio. Sve naravno da bi čipovao ljude da, i onda se je to povezalo sa 5G mrežom što potpuno je naludilo je nema veze. I na kraju krajeva sad se otprilike misli da je Bill Gates napravio onu laboratoriju u Kini s kojom je navodno pobegao virus, pa je onda on to iskoristio da bi prodavao svoju vakcinu i tako dalje, iako on recimo nema interese u Pfizeru ili ne znam ko, neko od tih velikih proizvođača. Znači, opšta konkuzija, vi danas na internetu možete vidjeti i da tvrdite najluđe stvari i naći ćete stotine ljudi koji će vam biti, koji će da vas lajkuju ili će da vas prate i tako dalje.
E sad, da li možda na prvo mjesto u vezi sa krizom povjerenja u institucije stoji činjenica da su u neoliberalno-kapitalističkom sistemu i nauka i znanje podređeni potrebama tržišta, a potrebe su, kao što znamo, takve da treba što više skromno obrazovane radne snage. I sad neki naučnici već govore o globalnom trendu anti-intelektualizma.
Jeste, stvar je u tome što nauka i tehnologija nam spremaju sad na jedno novo doba gdje će veštačka inteligencija, roboti, razne vrste automata polako iz materijalne proizvodnje prvo, a onda iz svih drugih oblasti izbacivati čoveka, živu radnu snagu. I sad je pitanje da li vam trebaju i prvo šta će da rade ti ljudi van ekonomije. Drugo, da li vam treba da oni budu baš obrazovani i pametni, jer obrazovani i pametni će negdje početi da se bune, da budu prvo kritički raspoložen, pa onda da se bune i prave probleme. Znači, vama je bolje da imate jednu zaglupljenu masu, neobrazovanu, koju ćete moći da upravljate uz pomoć straha, senzacionalizma, raznih ludih ideja i tako dalje, da ih u stvari ono što se kaže na engleskom swingujete, znači da ih gurate iz jednog raspoloženja u drugi i da tako potroše svoj život. Postoji mogućnost jedne takve ideje da se velikim masama mora manipulisati, ne smije se dozvoliti da dođu do svesti pravog znanja i da ustanu da brane svoj pravi interes. Pravi interes je da ne smijemo dozvoliti neoliberalnom kapitalizmu ili bilo kome drugome da uništi ovu planetu na kojoj jedino možemo da živimo. To je naše zajedničko, a ne njihovo. Znači, ne može 1% ljudi na svetu da uništi ono što od čega živi ili na čemu živi 99% ljudi.
Da, da. I kad već govorimo o tom trendu intelektualizma i sve većem broju, nažalost, skromno obrazovnih ljudi, globalno gledano, to su ljudi koji ne veruju onome što ne razumeju, zato što su skromno obrazovani, kao što znamo, a upravo iz istog razloga slepo veruju nekakvim samozvanim stručnjacima ili još gore, onim takozvanim imaocima tajnih znanja, upravo ala ovi proroci i slično.
Da, da, da.
To je također aspekt povezan s ovim koji je vrlo, vrlo zanimljiv. I tako onda nalazimo na društvenim mrežama ponekoga koje mediji, sam po sebi. I taj moment razvoja informacionih tehnologija, posebno internet, evo, o kome smo malo prepričali, koji bezmalo je potro značaj klasičnih medija, jer svako ko želi može sada sobom da postane medij u tom prostoru koji je slobodan, da ne kažem bez kontrole. I možda zato ne treba da nas čudi taj veliki broj lažnih vesti, teorija zavere i svakakvih drugih teorija kojima veruju slični ovima o kojima smo sada pričali, jer im je lakše da shvate i prihvate u svom neznanju i neobrazovanju.
Jeste, jeste. Problem je, moramo reći ovo, nerado pričam o tome jer to su tako teme škakljive. Veliki broj ljudi je prosto glup, znate, to je prosto tako, niži intelektualni kapaciteti, to je prilike 80% ljudi. Drugo, neobrazovani su. Obrazovanje je određeni trud. Vi morate da uložite trud i negde to obrazovanje mora da se isplati da biste vi u njega investirali. Znači, mali je broj relativno dobro obrazovanih ljudi. E sad, svi ti ljudi, znači 80-90% njih, traži neka vrlo jednostavna rešenja. Znači. I oni nisu skloni da slušaju bilo šta što je složenije, što je zahtjeva malo nekog predznanja, zahtjeva poznanje neke činjenice i tako dalje. Oni hoće jednostavna rešenja, onda se nađu ljudi koji to proizvode, koji žive u tome da ih plaše, da ih nekuda vode, da ih zavode, da ih zaglupljuju, da ih manipulišu i tako dalje. Toga imate koliko hoćete. Evo, nedavno sam gledao neku našu takozvanu univerzitetsku profesorku psiholoških nauka, kako se ona predstavlja, navodno predaje u Francuskoj, onda se pogleda na Google, nigde nema, znate. Ona se lažno predstavlja, ali evo jedan od velikih autoriteta sad već za svašta, ključujući sad i za vakcinaciju i tako dalje. Ona je protiv vakcinacije, ona ne vjeruje da postoji COVID i tako dalje. Znate, to su takve gluposti. Ljudi umiru velikim brojevima, ovi brojevi koje mi čujemo oficijalni, oni su daleko, daleko veći u stvari.
Da.
Imate tu jednu osobu koja tvrdi da je naučnica koja kaže da COVID ne postoji. Treba odvesti neku od bolnica, neke od tih odeljenja da vide kako ljudi umiru na respiratorima, kako se dave, nemaju vazduha, kako nesretni doktori rade po 12 sati i tako dalje.
Da, i sve to, gospodine Nikoliću, pod nečim što smo se, također toga smo se dotakli već u razgovoru, sve to pod velom demokratije, koja je, znači, shvaćena kao apsolutno isključivo pravo na sopstveno mišljenje i to je u potpunoj korelaciji sa ovim gubitkom poverenja.
Jeste, jeste. Zato tu se mora voditi veoma pažljiva politika. Prvo, sloboda govora ne sme nikako da se dira. Jer u svim tim, možda na 100 lažnih glasova, lažnih vesti, lažnih znanja i tako dalje, može da se nađe i neko pravo koje onda može u nekih okolnostima čak i da spase svet. Znači, to pravo slobode govora ne sme da se dira. Ali se možda mogu osnažiti neka prava, pre svega da se može samo razgovarati sa argumentima i činjenicama. Da se ljudi ne smeju vređati, da se ne smeju koristiti metodi defamacije, znači uprljanja ljudi, izmišljanja nekih ružnih prljavih stvari o njima i tako dalje i tako dalje. Znači neki način da se uredi dijalog i onda da se u dijalogu pokaže da pravo znanje, pravi argumenti i prave činjenice ipak odnose prednost.
Da. A da li postoji nešto o čemu se također već i govori i piše, a to je takozvani antisistemski diskurs? I da li se možda, gospodine Nikoliću, čovečanstvo nalazi na samoj ivici haosa?
Pa čovječanstvo se nalazi na promjeni cijele jedne paradigme, cijela način života potrošački mora da se menja, jer mi na taj način ne možemo da opstanemo. Ako bismo se ponašali ovako, ako bismo se do sad ponašali, trebalo bi nam 4 planete, znači umjesto ove jedne koje imamo. Znači mi trošimo 4 puta više na račun budućih generacija i ne smemo svoje deci, svojim unucima da ostavimo jednu opustošenu planetu. Znači tu je, kad se radi o masama, to je osnovni problem, da se moraju menjati potrošačke navike. Druga stvar, mora se menjati način organizacije ekonomije. Znači ovo što sad imamo, neoliberalni kapitalizam, donosi ne samo ove strašne troškove, nego donosi uništenje planete. On bukvalno uništava planetu, jer njih nije briga za posljedice njihove ekonomske delatnosti, razorene šume, posjećene Bolsonaro, njegovi prijatelji, seko Amazon, ludački seko Amazon. Vi možete sa satelitskih fotografija da vide koji se komadi i sečeni od kako on došao na vlast. E sad, Amazon su pluće naše planete, mi ćemo to osjetiti svi, u nedostatku kiseonika i tako dalje. Znači, ne sme se taj način proizvodnje, taj neoliberalni kapitalizam mora da se menja u jedan odgovorni, održivi način i rada i proizvodnje i ekonomije u cjelini, a ujedno i potrošnje.
Imamo li mi kapacitete, mi kao ljudi, kao čovječanstvo, imamo li kapacitete za to? Ima li nade, drugim rečima?
Jako teško pitanje. Ako, prosto rečeno, ako to ne budemo uradili, imamo negde ono što kažu, mogućnost da nešto promenimo u sljedećih 15 do 20 godina, ako to ne budemo uradili, strašno ćemo patiti. Jedan veliki broj nas će umreti zbog posljedica pre svega klimatskih promjena i uništenja većih delova naše planete, da prosto neće moći da se živi ako to ne budemo uraditi. Znači, mi moramo to da uradimo, a imamo malo vremena i imamo protiv sebe i političku elitu i ekonomsku elitu i veliki deo kulturne elite koja još uvijek ne shvata šta se događa i još uvijek propagira taj neoliberalni koncept, neoliberalnu ideologiju koja je još uvijek dominantna. Vi vidite među ekonomistima, 99% yes. ekonomista i dalje nije neoliberalno.
Yes.
Iako je očito da se taj način proizvodnje i taj način potrošnje ne može održati.
Možda možemo da govorimo, ali u nekom drugom razgovoru, i o krizi ideje, nikako da se izrodi neka nova ideja i da možda ta ideja, odnosno sigurno ta ideja,
ima ih,
to ćemo drugi put. Nego da
održivi razvoj, recimo,
da,
dobra ideja.
Da, ali da ovaj razgovor o krizi poverenja, globalnom fenomenu, završimo možda evo još ovim pitanjem. Ja sam također, pošto sam, zaista me ova tema jako u posljednje vrijeme intrigirala, pročitala sam nedavno da je Catherine Fieschi, autorka knjige Populokratija, iznala stav da pitanje poverenja nije jednostrano i da povratak poverenja u institucije znači i povratak poverenja u same građane, i to obostrano poverenje je zapravo u osnovi pravih demokratskih društava. Da li je to put?
Ja se slažem s njim. Ja mislim prosto da moramo da se vratimo nekim, ako hoćete, starim, poznatim vrednostima. Prosto, mediji treba da iznose objektivne slike događanja. Prosto moraju da iznose istinu. Naučnici moraju da iznose činjenice i fakte i argumente kako stvari stoje u bilo kom domenu nauke. Političari moraju da izađu i da kažu šta se može učiniti, šta se ne može, šta oni mogu, šta ne mogu. Ne smeju da manipulišu, spinuju građane da bi bili ponovno izabrani itd. Znači, prosto da se vratimo nekim starim jednostavnim vrednostima kao što su istina, pravda, jednakost pred zakonom itd.
Gospodine Nikoliću, najljepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Naš sagovornik bio je sociolog, futurolog Milan Nikolić.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out.
high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Sportski spomenar.
Ja sam sa 17 godina u to vreme u Velikoj Jugoslaviji bila kadetska reprezentativka, juniorska i seniorska. Nisam ona sedela na klupi, nego baš sam igrala.
Gošća, košarkašica Ljiljana Stanojević. Nedelja, 4. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
U nastavku današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda govorit ćemo o završetku mini televizijske serije Porodica, čija posljednja epizoda večeras treba da bude emitovana na prvom programu Radio Televizije Srbije. I naš sagovornik je scenarista i reditelj Bojan Vuletić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Potpisan do duše na špici i kao kreator serije, što je... Pa, još nešto malo više u odnosu na scenarista i reditelj, zar ne?
Pa to je sad modern prosto samo izraz za praktično istu stvar, ali
da li to znači da ste vi sve zamislili?
I ideju i temu da. I taj neki širi kontekst, ali u suštini ovaj scenarista i reditelj to je, da kažem, ovaj potpada pod taj izraz isto.
Da. Serijom Porodice vi ste ponovo skrenuli Bojane pažnju na istorijski događaj koji je bio prilično, moramo reći, potonuo u zaborav, u poređenju, recimo, na redovno podsjećanje na petooktobarska dešavanja ili godišnjice smrti Miloševića i Đinđića, a vi upravo hapšenje nazivate prelomnim događajem naše novije istorije. Zašto?
Pa, prosto, siguran sam da je hapšenje samo u svakom smislu potpuno stavilo tačku na petooktobarske promjene, na tih famoznih 7 mjeseci od oktobra do ovaj tog dana kada je Milošević uhapšen, jer prosto u tom trenutku je bilo jasno da više nema nazad. I ovaj na neki način je to predstavljalo jedan prelomni historijski trenutak, jer je i politika tadašnjeg premijera jasno pokazala da će nastupiti ozbiljne promjene.
Da, na početku svake epizode stoji napomena o izvorima koji ste koristili u stvaranju ove serije. Da li ste i razgovarali sa nekima od aktera ili su to samo, koji su izvori to bili, na osnovu čega ste zapravo sve ovo zamislili i stvorili?
To je nekoliko vrsta izvora, dakle elektronski mediji, to su snimci koji su moguće naći apsolutno na YouTube-u, vesti iz tog vremena koje je također moguće naći na internetu. Sa druge strane, ovaj obilje knjiga koje su, ovaj, što se tiče tog samog događaja, nema puno knjiga, ima svega 2-3 ili makar delovi neki su u tim knjigama. Međutim, jako puno knjiga o samom Miloševiću i njegovoj vladavini su pomogle da steknem prilično jasnu psihološku sliku o tom čoveku. To su u pitanju zaista vrsni novinari koji su praktično ovaj, na neki način njegovi biografi. Tako da to je sve skupa meni ovaj pomoglo da stvorim, da kažem, jednu sliku kako je sve to tada izgledalo.
Niste razgovarali sa akterima?
Nismo razgovarali sa akterima, znači produkcija i ja smo se u jednom trenutku saglasili kada sam napisao ceo scenario da nije potrebno bilo koga kontaktirati jer ćemo doći praktično u ovu situaciju koju imamo danas, a to je da ljudi koji su u istoj sobi bili ne mogu da se dogovore šta je istina.
Da.
I samim tim, baš iz tog razloga, iz razloga toga što su ovaj, to njihove lične priče od kojih je teško odvojiti se kada pričamo iz njihovog ugla, naša odluka je da ne pričamo o njima pojedinačno, nego o jednom događaju koji je uticao prelomno na sve ljude u ovoj zemlji i u regionu.
A da li ste očekivali ove podeljene reakcije i 20 godina posle samog događaja i u krajnjem slučaju toliko interesovanje svih medija u svakom pogledu?
Pa ja, moj utisak je da su reakcije nisu toliko podeljene, da su ipak više na afirmativne na strani da se ljudima sviđa serija. Podeljene su u smislu politike.
Tako je.
Šta se tu dešavalo. To nije bilo iznenađenje. Mi smo to zaista negde i očekivali. Prosto zanimljivo je to sada kada vidimo i pratići sve te reakcije da ljudi uopšte nisu u stanju ni čak ni posle 20 godina da se tačno dogovore šta se tu dešavalo međusobno. Tako da, kako da vam kažem, to je negde ovaj, i deo našeg društva, ta jedna podeljenost o kojoj serija također govori, ta jedna ostrašćenost među najbližima, kako vide određene stvari, ovaj, time su se bavili i ovaj, veći i bolji reditelji od mene još ih 70-ih i 80-ih, moji profesori. Ništa se tu nije previše promenilo, mi smo i dalje jedno podeljeno društvo, ali mi se čini da posle 20 godina smo ipak daleko, daleko zreliji i stvari nikako nisu iste i da zbog mladih ljudi koji danas imaju 20 godina treba govoriti o ovakvim stvarima.
Da. A mnogi smatraju da je za ovakvu seriju koja dolazi tačno na 20-godišnjicu samoga događaja trebalo napraviti još veću istorijsku distancu.
Pa, znate šta, to je To je veliko pitanje. Mi nemamo istorijsku distancu ni u odnosu na kosovski boj ili prvi svjetski rat ili drugi svjetski rat, da ne govorimo o 91. Nama je sve i dalje nekako pobrkano. Ja baš zbog toga mislim da istorijska distanca se ne odnosi prema pokojnim ljudima i kojih više nema, nego naprotiv prema mladim ljudima koji o takvim stvarima ne znaju ništa. Dakle, ne meri se istorijska distanca prema mrtvima, nego prema živima koji dolaze danas, koji će za 10 godina voditi ovu zemlju, a koji praktično ne znaju kako izgleda Slobodan Milošević. Za mene je to istorijska distanca, ljudi koji imaju 20 godina danas, a ne da li su akteri još uvek živi ili nisu živi. To je potpuno nebitno. Oni su pokazali ko su i šta su, ali ovaj budućnost i ljudi koji imaju 20 godina, koji će na neki način da kažem predstavljati ono najbolje, mislim da treba da znaju ili da budu bar podstaknuti da sami istražuju na ovakve teme.
Večeras nas očekuje posljednja epizoda miniserije Porodice. Tek u sinoćnoj epizodi se rakurs sagledavanja stvari raširio na sve ona što su bile zamerke već posle prve epizode, a to je da nedostaje kontekste. Zato želim da vas pitam kako je pravljen balans između porodičnog i tog, da kažem, opšteg plana. Da li ste želeli da pokažete da je koren mnogih problema, pa i tragedije celog jednog i društva i vremena, bio upravo u porodičnim odnosima?
Ja mislim da ste potpuno u pravu. Nekako sve ide iz porodice. Problem je kada ta jedna porodica počne da utiče na tu sudbine svih ostalih porodica. Ali balans je neminovan, znate, to su ipak ljudi koji imaju neka osjećanja, imaju neke instinkte, impulse. I meni je bilo zanimljivo da probam da shvatim kako dođe do toga da mi živimo posljedice njihovih odnosa, njihovih impulsa i instinkta. I o tome se radi u ovoj seriji. Dakle, tih 72 sata na neki način simbolični prikaz mehanizma kako su se donosile odluke. To je moje viđenje. Siguran sam da će biti i drugih viđenja. Ali mene u stvari najviše interesuje psihologija tih ljudi i posljedice tih njihovih psihologija u stvari.
Ne znam da li ste svjesni da će sada praktično sve koji su gledali seriju za njih sve zauvek ostati da je tih dana zaista sve tako i bilo. I zato želim da vas pitam kakav je osjećaj pa i kolika je odgovornost autora kada, da tako kažem, razmiče nikada do kraja razvučene te teške zavese velikog istorijskog događaja. Jer vi nama sada prikazujete ono što smo gledali samo kao posmatrači, uglavnom jednog zaleđenog kadra zatvorene kapije ispred vile na Dedinju.
Odgovornost je ogromna, ja sam toga apsolutno svestan. To je jedan i od razloga zašto sam se trudio maksimalno da balansiram sa svojim celim autorskim timom, ne glorifikujući i ne osuđujući tako paušalno i površno kako su navikli ljudi ovdje kod nas da rade, nego da se prosto pronađu neki razlozi u detaljima, što se kaže đavo je u detaljima. Tako da, kao što je njegova vladavina i dugovečnost, sve vladavine i posljedice bila jedna jako, jako kompleksna stvar koju nije lako razlučiti, to je ono što je u stvari bila i glavna intencija da mi prikažemo ovoj seriji. Da je to jedan izuzetno pametan i šarmantan čovjek koji ima svoje duboke motive zašto radi neke stvari koje nisu uvek daleko od toga pozitivni i izaziva jako velike posljedice ne samo u Srbiji nego praktično u celom regionu.
I ono što bih također voljela, evo možda i za kraj razgovora da prokomentarišemo, zaista je zanimljivo, ajde tako da se izrazim, da svi znamo kakav je kraj ove serije, a da opet se sa ogromnim nestrpljenjem, praktično cijela javnost ili makar svi oni koji su gledali, sa ogromnim nestrpljenjem očekuju večerašnju posljednju epizodu. Eto, kako to komentarišete?
Pa to je sindrom Titanika, znate, svi znamo šta se desilo sa Titanikom, ali emotivno smo jako vezani za ono dvoje ljudi koji tumače onaj ljubavni par. Tako da ta ideja da mi uđemo u intimu tih ljudi, bez obzira što će se tragedija desiti, jer je to u stvari osnovna definicija napetosti svi znamo da će se tragedija desiti, da će bomba eksplodirati, i to je upravo figurativno, jel? I to je upravo ovaj razlog zašto ljudi u stvari mere i posmatraju vrlo precizno svaku reakciju tih autora, i to je ono što je najuzbudljivije.
Od kada ste imali želju da ekranizujete ovaj događaj?
Molim?
Od kada ste imali želju da ekranizujete ovaj događaj?
Praktično, ja sam bio student kada se to desilo, i od tog trenutka ja sam počeo da razmišljam o tome. Od tog trenutka počeo sam da razmišljam o tome i počeo sam da radim, i zadnje 2-3 godine kada je bilo dovoljno materijala i dovoljno neke distance i saznanje da je u pitanju ipak jubilej, jel?
Da.
Otvorile su se sve karte i mi smo poslednjih 3 godine vrlo ozbiljno ušli u celu tu priču sa produkcijom Firefly.
Najlepše vam hvala i iščekivanju, dakle, kao što rekoh, poslednje epizode mini televizijske serije Porodica, scenarista i reditelja Bojana Vuletića. Razgovarali smo upravo sa njim. Bojane, najlepše vam hvala.
Hvala puno.
Prijetno. 9 do podneva, uskoro Srpski na srpskom, pa podnevne vesti, a posle vodostanja i završetak današnjeg magazina.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje teška, ipak vidi se stagnacija, čak i blagi pad novozaraženih u Beogradu, gde je i najviše vakcinisanih građana. Rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je za danas u 16 časova najavila novu sednicu kriznog štaba.
Ja ću pre toga da se vidim sa stručnim delom kriznog štaba, da razgovaramo koliko je moguće neko određeno popuštanje mera, jer vidimo tu stagnaciju, vidimo u Beogradu i blagi pad. Obratit ćemo se svakako javnosti nakon sedice kriznog štaba. Ja ću saslušati naše lekare i vidit ćemo da pokušamo još jednom da nađemo neki balans. Trudit ću se da koliko god možemo još malo relaksiramo mere, ali zaista vodeći računa o tome da nastavimo sa ovim rezultatima koji su u ovom trenutku, iako su to veliki brojevi, dosta dobri. Nismo mi nastavili rast, mi sad vidimo jednu stagnaciju, vidimo čak blagi pad, ali to ne smemo da ugrozimo.
Premijerka je potvrdila da u Srbiju večeras stiže 57.600 vakcina AstraZeneca, u ponedeljak 106.000 Pfizer-BioNTech, a u ponedeljak ili u utorak pola miliona Sinopharm vakcina. Najavila je da je cilj da se do kraja aprila vakciniše 40% građana. U Srbiji je do sada makar prvu dozu vakcine primilo 1.454.000 punoletnih građana, a 18% primilo je drugu dozu. Potpuno zaštićenih, kojima je protekao odgovarajući period posle druge doze vakcine, je 702.000, što je 12%, rekla Jana Brnabić. Vojna bolnica u Nišu od ponedeljka je u COVID sistemu. Obišao ju je ministar odbrane Nebojša Stefanović.
Uspeli smo ono što smo pre nekoliko meseci započeli, da uspostavimo sistem u kome ćemo imati 50 mesta kiseoničke potpore i ovde se nalaze oni pacijenti koji su obično sa težom kliničkom slikom. Ono što zabrinjava i mene kao ministra odbrane i naravno što jeste za zabrinutost je da imamo jako brzu popunu bolnice, odnosno da je bolnica gotovo potpuno popunjena pacijentima, što govori naravno da COVID napreduje, ali s druge strane moram da zamolim građane da pokažu maksimalnu disciplinu i da pristupe vakcinaciji, zato što je jedino vakcinacija pouzdan sistem.
U urgentnom centru u Beogradu svakodnevno se pregleda oko 800 pacijenata i obavi oko 60 prijema. Direktor urgentnog centra, dr. Marko Ercegovac, kaže da je stanje u bolnicama izuzetno teško.
Ja koristim priliku da dve stvari da apelujem da se ljudi stvarno vakcinišu, jer nemamo drugi način da se izborimo sa ovom mimo epidemioloških mera, sa ovom pandemiju, a s druge strane da molim razumevanje sve naše građane da razumeju da u urgentnom centru, ako nisu najhitni, moraju sačekati. Mi sa kliničkog aspekta možemo da naučimo sve nove simptome i da budemo pametni, ali ovo previše dugo traje. Veliki stepen iscrpljenosti svih ljudi koji su i bili u COVID-u i nisu u COVID-u, koji kao i mi radimo i sa jednim i sa drugim, previše dugo traje.
U kliničko-bolničkom centru Zemun, koji se nalazi u COVID sistemu, 7 osoba izvršava kaznu rada u javnom interesu. Dvoje prekršajno kažnjenih dobrovoljno se javilo da pomaže na dopremanju boca s kiseonikom za najugroženije pacijente, a jedan od njih je izrazio želju i da posle isteka kazne ostane volonterski da radi. Podsjetimo, nedavno je epidemiolog Predrag Kon predložio upravo tu vrstu sankcije za one koji organizuju korona žurke, u vidu društveno korisnog rada u COVID bolnicama. Evropska unija i UNICEF najavili su početak programa vredan 5 miliona evra za ublažavanje uticaja pandemije na najugroženiju decu i porodice na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Program obuhvata pružanje digitalnih alata i kvalitetnog digitalnog sadržaja porodicama u udaljenim područjima, podršku kontinuiranim uslugama u oblasti zdravstva i ishrane i unapređenje dostupnosti usluga za razvoj u ranom detinjstvu. Broj poginulih u današnjoj železničkoj nesreći na Tajvanu je porastao na 41, dok je više od 60 osoba povređeno. Voz sa skoro 500 putnika je izleteo sa šina u tunelu, pošto je udario kamion koji je sa puta sleteo na prugu. Radi se o najtežoj železničkoj nesreći na Tajvanu za protekle 4 decenije, javlja Reuters. Dijalog vlasti i opozicije biće nastavljen od ponedeljka. Najave su iz Evropskog parlamenta posrednika u dijalogu. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je za RTS da će sa političkim strankama početi da razgovara i bez predstavnika Evropskog parlamenta.
Ja ću krenuti da razgovaram sa političkim strankama, u svakom slučaju bez njih. Mi ne možemo čekamo da nam oni donesu rešenje na poslužavniku, zato što imate više stranaka koje žele da i direktno predstavnicima vlasti daju svoje predloge. Sigurno mi ne pada na pamet da čekam dva meseca da vidim šta će se neko dogovoriti. Hoću ja kažem da će ovo potrajati. Nama je interesu da vodimo to ka nekom cilju, a to je da se postignu određena rešenja koja pre svega u tom praktičan način mogu da poboljšaju izborne uslove.
Danas se obeležava Svetski dan autizma. U okviru kampanje Mogu da učim, mogu da radim, cilj je da se podigne svest o nepristupačnosti obrazovanja i zapošljavanja osoba sa autizmom, što je posebno otežano u trenutnim uslovima pandemije. Vesna Petrović, predsednica Udruženja Autizam Srbija, kaže za Radio Beograd da je veliki izazov vakcinacija autističnih osoba.
Mi smo predložili da gde god ima osoba sa autizmom u dnevnim boravcima, da se oni tu vakcinišu zato što je to poznato okruženje za njih, zato što će sa njima biti njihovi terapeuti i u startu neće biti onog straha, osjećaće sigurnost zbog samog prostora. Imali smo i onu situaciju da može da se ode kući pa da se čak vakcinišu i roditelji, onda gde su stari roditelji, gde su bolesni, su već osobe sa autizmom u dobrim godinama. Znači zaista je i to prošlo odlično.
Prema oceni Evropskog parlamenta i Ujedinjenih nacija, osobe sa autizmom su jedna od socijalno najisključivijih grupa ljudi. U humanitarnoj aukciji organizovanoj preko sajta Limundo za sedmomesečnog Gavrila Đurđevića prikupljeno je 7 miliona 510 dinara, objavljeno je na tom sajtu. Na aukciji je preko humanitarne organizacije Zajedno za život prodata kapitenska traka portugalskog fudbalera Cristiana Ronalda, koju je on prilikom izlaska sa terena tokom prošlonedeljne utakmice Srbije i Portugala bacio na teren. Majka malog Gavrila, Nevena, kaže da su zahvalni svima koji su učestvovali u toj akciji.
Prvo nismo verovali, znate, mi smo pratili tu utakmicu i znamo da je Ronaldo bacio traku, ali prosto nismo mogli da poverujemo da je eto, nekim ljudima koji nas ni ne poznaju, koji su eto čuli za našu priču, našli su za shodno da uzmu tu traku, da stave na licitaciju i da pomognu našem detetu u ovoj akciji. Mi smo stvarno, malo je reći da smo prijatno iznenađeni, onako, a zahvalnost je ogromna sa naše strane, kao roditelja. Da, mi se nadamo da će to stvarno dosta pomoći nama. Mislim, dosta su sudili u prvi mah tu njegovu, da kažem, reakciju, ali eto, hvala Bogu, iz toga je proizašlo nešto mnogo, mnogo veće.
Gavrilo je rođen 7. septembra 2020. godine, a tri meseca posle rođenja konstatovano je da ima retku neuromišićnu bolest, spinalnu mišićnu atrofiju tip 1. U Srbiji danas promenljivo vreme, mestimično kiša ili bljuskovi, ali i dalje toplo. Temperatura od 18 stepeni do 21 stepen. Za vikend hladnije sa kišom, na planinama sa snegom. U Nišu je trenutno 12 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu i u Beogradu 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 68%, pritisak 997 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. 12 časova i 9 minuta, bilo je s ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 2. april 2021. godine. Reka Dunav. Linc 369 369 cm, Kornojburg 281 281, Bratislava 345 345, Komarno 244 244, Estergom 162 162, Budimpešta 213 213, Dunafeldvar -37 -37, Baja 240-240, Mohač 261-261, Bezdan 99-99 cm, Apatin 158-158, Bogojevo 143-143, Vukovar 132-132, Bačka Palanka 164-164, Novi Sad 182-182, Zemun 320-320, Pančevo 343-343, Smederevo 502-502, Veliko Gradište 763-763, Turn Severin 730-730 cm, Prahovo 267-267, Ruščuk 321-321, Đurđevo 245-245, Crna Voda 248-248, Brajila 337-337. Reka Drava, Botovo 8080 cm, Terezino Polje minus 290 minus 290, Donji Miholjac minus 31 minus 31, Osijek minus 67 minus 67. Reka Tisa, Tisa Beč minus 130 minus 130 cm, Vašarošnamen minus 25 minus 25, Tokaj 483-483, Solnok 119-119, Segedin 235-235, Senta 295-295, Novi Bečej 323-323, Titel 264-264. Reka Sava, Zagreb minus 245 minus 245 cm, Gradiška 108-108, Slavonski Brod 149-149, Slavonski Šamac minus 21 minus 21, Sremska Mitrovica 257-257, Šabac 130-130, Beograd 280-280 cm. Reka Kupa, Karlovac 111-11, Reka Una, Novi Grad 82-82, Reka Sana, Prijedor 87-87, Reka Vrbas, Delibašino selo 74-74 cm, Reka Bosna, Doboj minus 40-40, Reka Lim, Prijepolje 125-125, Reka Drina, Radalj 199-199, Reka Velika Morava, Varvarin 85-85, Bagrdan 314-314 i Ljubičevski most minus 9 minus 9 cm. Prognoze za 4. april 2021. godine. Bezdan 110-110 cm, Sremska Mitrovica 242-242 cm. Temperature u Bogojevu vode 10,8 stepeni, vazduha maksimalna 23,8, minimalna 7, srednja 15,5 u 7 časova 13 stepeni, padavine 1 mm. U Novom Sadu vode 8 stepeni, vazduha maksimalna 23,6, minimalna 10,4, srednja 17 u 7 časova 11 stepeni, padavine 0,8 mm. U Zemunu vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 22,3, minimalna 12,6, srednja 17,5 u 7 časova 14 stepeni, padavine 1,2 mm. Tendencija: Dunav i Tisa u stagnaciji, Drava, Sava i Velika Morava u manjem opadanju, Drina u porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 2. april 2021. godine.
Говорит Белград, Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 апреля. Река Дунай, Линц 369, Корнебург 281, Братислава 345, Комарно 244, Эстергом 162, Будапешт 213, Дунавфельдвар минус 37, Бая 240, Мохач 261, Бездан 99, Апатин 158, Богоево 143, Вуковар 132, Бачка-Паланка 164, Новый Сад 182, Земун 320, Панчево 343, Смедерево 502, Великоградиште 763, Турн-Северин 730, Прахово 267, Рушчук 321, Дюрджево 245, Церновода 248, Браила 337. Река Драва, Ботово 80, Терезино поле минус 290, Доня Михолец минус 31, Осик минус 67. Река Тиса, Тисабеч минус 130, Вашарушнамен минус 25. Токай 483, Солнок 119, Сегет 235, Сента 295, Новый Бечей 323, Титель 264. Река Сава, Загреб минус 245, Градишка 108. Славонский брод 149, Славонский шамац минус 21, Сремско-Митровица 257, Шабац 130, Белград 280, река Купа Карловац 11, река Уна Новиград 82, река Сана Приедор 87, река Варбас, Далебашино село, 74. Река Босна, Добой, минус 40. Река Лим, Приеполе, 125. Река Дрина, Радаль, 199. Река Марава, Варварин, 85. Багардан, 314. Любичевский мост, минус 9 сантиметров. Прогноз уровня воды на 4 апреля. У Бездана 110, у Сремска-Митровица 242 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 10,8. Температура воздуха максимальная 23,8, минимальная 7. Средняя 15,5, в 7 часов 13 градусов, осадки 1 миллиметр. В Новом Саде температура воды 8, температура воздуха максимальная 23,6, минимальная 10,4, средняя 17, в 7 часов 11 градусов, осадки 0,8 миллиметра. В Земуне температура воды 10, температура воздуха максимальная 22,3, минимальная 12,6, средняя 17,5, в 7 часов 14 градусов, осадки 1,2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Тиса, уровень воды устойчив. Драва, Сава и Марава, уровень воды слегка понижается. Дрина, уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 апреля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Evo nas, ponovo u 12 časova i 25 minuta, još nešto više od pola sata druženja u magazinu na prvom programu Radio Beograda. U nastavku programa najprije informacija da je u našoj zemlji u ovom trenutku i prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova toplo vreme svuda osim na Kopaoniku gde je samo 5 stepeni, a čak 21 stepen je u Zaječaru i u Negotinu, u Sremskoj Mitrovici je 20 stepeni. Što se 4 najveća centra tiče, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 15, u Nišu 14 stepeni. Slaba kiša pada na području Požege u kojoj je 12 stepeni, baš kao i u Dimitrovgradu, u kom je 11 stepeni, slabe kiše imaju u Kraljevu, u kom je 14 stepeni, a u celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme. Mi naš magazin nastavljamo, odnosno već polako privodimo kraju, kao i obično temama iz kulture, sporta, u ovom slučaju u današnjem izdanju i jednom ekološkom temom, no kultura najpre. Prvo da vam kažemo da je danas Međunarodni dan knjige za decu, a na taj dan koji se obeležava i širom naše zemlje iz dečijeg odeljenja biblioteke grada Beograda poručuju da iskazana ljubav najmlađih čitalaca prema pisanoj reči i u vreme epidemije ohrabruje. Violeta Đorđević iz dečijeg odeljenja u Zmaj Jovinoj podsjetila je za Tanju gde je biblioteka grada Beograda i ove godine povodom Međunarodnog dana knjige za decu raspisala konkurs na temu Biblioteka željoteka. A inače, biblioteka Međunarodni dan dečije knjige konkursom obeležava već 15 godina. Međutim, ovogodišnja tema, kažu, najmlađima je najinteresantnija do sada bila, što procenjuju po broju prispelih pisama i e-mailova. Također, kaže se da bi bilo lepo da se u Srbiji pokrene nacionalna kampanja promocije čitanja po uzoru na zemlje regiona, potom na Nemačku, skandinavske zemlje i da se u tu kampanju uključe svi roditelji, vaspitači, bibliotekari i pedijatri, jer se ljubav prema čitanju razvija do 7. godine. Inače, Međunarodni dan knjige za decu, 2. april, ustanovljen je 1967. godine na dan rođenja Hansa Christiana Andersena, kako bi se poslala poruka o važnosti razvijanja ljubavi prema pisanoj reči još u najranijem detinjstvu. A stručnjaci iz domene digitalizacije muzeja predstavili su danas kulturno-obrazovnu platformu e-muzej, koja bi trebalo da unapredi interesovanje mladih i svih ljubitelja kulture za muzejske sadržaje tako što će učiniti da im sve bude dostupno ili iz doma ili sa bilo kog drugog mesta. Taj projekat predstavljen je na virtualnoj konferenciji, a otkriveno je da se na samoj platformi e-muzej radilo 2 godine i da je to idealan način da se kultura, kako se reklo, vrati na velika vrata u obrazovanje. I još o kulturi, 3 naša umetnika, češće angažovana u inostranstvu nego kod nas, trebalo bi da nastupe sutra uveče u Kolarčevoj zadužbini. Koncert pod nazivom Amore per sempre, ljubav za uvek, koji će izvesti Tamara Rađenović sopran i bariton David Bižić u pratnji pijaniste Đorđa Nešića, otkazivan je do sada 3 puta. Sutrašnji trebalo bi da, osim uz prisustvo publike, bude i, kako se to kaže, streamovan preko interneta, što će biti prvi put da se na taj način prenosi koncert sa Kolarca. Neposredno po dolasku u Beograd sa Tamarom Rađenović je razgovarala koleginica Ružice Zorkić-Radičević.
Vaš koncert na Kolarcu trebalo je da bude održan pre godinu dana, ali zbog mera protiv pandemije odlagan je već 3 puta. Najnoviji termin je 3. april i sad se svi nadamo da odlaganja više nema. Osim što vam je poremetila planove za ovaj koncert, kako je na vas uticala pandemija?
S obzirom da živim u Londonu, gdje je moj umjetnički dom. Pandemija je na moj profesionalni život uticala negativno iz razloga što je tamo po statistikama bila najgora situacija i sve opere, sve muzičke sale, pozorište su bile zatvorene, a još uvijek su. Tako da nije baš bila toliko pozitivna situacija, ali opet morali smo da nađemo nešto pozitivno u cijeloj situaciji, tako da po prvi put u životu sam uspjela malo da usporim i posvetim se porodici, da radim na usavršavanju svoje tehnike, na učenju novih uloga, da idem na časove glume, tako da sam iskoristila pauzu od nastupa na najbolji mogući način, eto, da radim na sebi malo.
U Londonu niste nastupali, a da li je bilo mogućnosti, da li ste uopšte nastupali negde tokom ovih godinu dana?
Pa, mislim da tokom ove godinu dana 99% umetnika na cijeloj planeti je bilo sprečeno da nastupa uživo i ponegde su se zaista dešavale produkcije, ali to je bio jako, jako mali broj. Uglavnom se sve dešavalo online i moram da priznam da nisam baš neki fan online nastupa koji su totalno bez publike, jer mislim da ne može da se nadomesti emocije žive publike ispred vas sa osjećajem da pevate samo kamerama. Međutim, stvari se naravno menjaju, pa i taj online pristup se više popularan, čini mi se, makar za sad. I tokom posljednjih godinu dana nisam imala nastupe, osim jednog online nastupa sa prijateljicom, pijaniskinjom iz Montreala, i uradila smo koncert koji je bio streamovan u Kanadi. I učestvovala sam i u jednom humanitarnom online koncertu i eto, to je bilo to tih online nastupa, a evo sada se radujem konačno Kolarcu koji će osim susreta sa publikom isto imati online prenos i to će biti, moram da naglasim, prvi koncert, online koncert na Kolarcu ikada, a iskreno se nadam da će se ova situacija smiriti i da ćemo imati uskoro normalan raspored uživo nastupa.
Pričat ćemo još o koncertu na Kolarcu, da se vratimo onim lepšim danima. Nastupali ste u Carnegie Hallu 2018. i 19. godine i tad ste se predstavili arijama iz opusa Vivaldija, Mozarta, Bellinija, Puccinija, kao i nekim od kompozicija španskih umetnika. I to je publika odlično prihvatila, ali ste nastupali i u mnogim drugim gradovima širom sveta, pa da se podsjetimo tih lepih nastupa. Koji vam je grad i koncert ostavio najjači utisak?
Pa svaki nastup nosi posebno uzbuđenje i susret sa drugom publikom uvijek donosi nešto drugačije. Svaki nastup drugačiji na svoj način i energija publike je nešto što je jako bitno da bi mi umjetnici osjetili, da bismo se osjetili podržani na sceni, da bi mogli da izrazimo do kraja svu svoju emociju. A pored velikih sala u kojima sam nastupala mnogo zemalja, evo ispričat ću jednu ovako za mene zaista neverovatnu situaciju i koncert koji je na mene postavio poseban utisak i eto, bio je baš u gradskoj kući u Novom Sadu. Došla sam bolesna iz Londona i lečio me u Novom Sadu jedan sjajan otorinolaringolog i taman sam se izlečila pred koncert i mislila sam da ću da odustanem od koncerta jer je zaista bila onako loša situacija, kijala sam, kašljala kompletno, baš sam bila bolesna i pre nego što sam stigla, menadžment mi je zakazao pregled kod našeg poznatog doktora, doktora Novaka Vuka, ovom prilikom ga puno pozdravljam. I kada sam izašla na scenu u pratnji moje pijaniskinje Caroline Dowdell iz kraljevske opere Covent Garden u Londonu, sjećam se da sam baš uživala kao nikad. Bila sam tako opuštena i sala gradske kuće je predivna i sve je bilo tako nekako savršeno. I mnogi zreli umjetnici sa kojima sam pričala o ovim stvarima, ovo je jako interesantno pitanje, kažu da se ti momenti kada je sve kako treba dešava jako retko, jer ja recimo konkretno uvijek nađem sebi neku zamjerku u izvođenju svom.
To je, čini mi se, uobičajeno, da umetnici traže sebi zamerke. Međutim, vi ste izuzetno mladi, imate već toliko nastupa u karijeri, uključujući i zajedničke nastupe sa Montserrat Caballé. Kada ste vi počeli da pevate i da li je pevanje bilo vaš prvi izbor kad je muzika u pitanju?
Pa evo, juče mi je baš bio rođendan i napunila sam 26 godina. To jesu još uvijek jako mlade pevačke godine, ali ne smemo se opuštati jer vrijeme vrlo brzo prolazi. I počela sam da pevam u maju 2010. što znači da evo skoro pa 11 punih godina se bavim pevanjem. To deluje kao dug period, ali za mene deluje kao početak svega što tek treba da dođe i sviram klavir od 6. godine i klavir je bio moja prva ljubav, međutim, eto, pevanje je ipak moje životno opredeljenje.
Kako je došlo do saradnje sa Montserrat Caballé?
Madame Montserrat je posle napuštanja scene imala svoje master klasove u Saragosi, gde su dolazili umetnici iz celog sveta, kako bi ih čula, davala svoje neka mišljenja, savete za njihovu dalju karijeru. I ja sam se prijavila na master klas kada sam imala 19 godina. Tada sam bila, znači, druga godina fakulteta i prošla sam selekciju i bila sam pozvana kao aktivni učesnik. Kada sam došla u Saragosu, shvatila sam da sam ubedljivo najmlađa. Tu je bilo dosta pevača koji su već imali veliko iskustvo na sceni, koji su nastupali u operskim kućama i tako dalje. Međutim, njoj se dopao moj glas i muzikalnost i to je nešto što ona prepoznala i odebrala me među 12 najlepših glasova da nastupim na gala koncertu u velikoj sali, u auditoriju de Saragosa. I samim tim što je nekako mi ukazala to poverenje da ću ja moći da nastupim sa već spremnim pevačima, sa iskustvom, dala mi je veliku podršku i podigla samopouzdanje da nastavim da se još, da kažem, sa još većim emocijama, sa još više truda i rada posvetim pevanju. Isti scenarij sam onda ponovio i sledeće godine i opet sam ja odabrala za završni koncert i tada sam izvela ariju Marženke iz opere Prodana nevesta. I to je bilo neverovatno iskustvo pred fantastičnom, mislim, i divnom španskom publikom u sali koja prima 2.500 ljudi i to je publika koja pre svega toliko voli i ceni Montserrat da je došla da sluša i one pevače koje je Montserrat odebrala. Posle tog drugog master klasa ona je već bila u zrelim godinama i više nije organizovala takve događaje jer su iza nju sa tolikom energijom, zaista neverovatnom energijom, bili dosta naporni i međutim ja sam dobila poziv od njenog tima da dođem u Barcelonu i da radim sa njom u njenoj kući. Tako da je to bilo potpuno neverovatno i kao i snova, mislim, biti u kući Montserrat Caballé i raditi sa njom da mi prenese svoje znanje i ono što ona najbolje znala da radi na svetu po meni. Je zaista bila čast i privilegija. Do krajnjenog života sam sarađivala s njom.
Da se vratimo Kolarcu. Na masterklasu pijaniste Đorđa Nešića na Kolarcu upoznali ste se sa ovim našim umetnikom i tako je počela saradnja sa njim. Koliko već dugo traje ova saradnja?
Da, Đorđe Nešić je zaista maestran pijanista, a osim toga i sjajan pedagog koji jako puno podržava mlade umetnike. I osim toga on je, moram da kažem, divan čovjek i humanista koji je svojim zalaganjem uspio da Kolarcu obezbedi donaciju Steinway klavira. I krajem 2018. godine, sećam se, prijavila sam se na master klas koji je Đorđe održavao baš na Kolarcu u januaru 2019. godine. I tada je naša saradnja počela. Saradnja sa Đorđem mi mnogo znači jer nekako na mene, kako bih rekla, prija mi strašno njegova smirenost, perfekcija. Mi se stvarno jako dobro razumemo i nekako daje mi neku energiju i prednastup koja je jako bitna za nas umetnike da bude, upravo to što kažem, smirujuća i daje mi strašnu sigurnost kada nastupam jer sam uz njega nekako 100% sigurna da neće da napravi neku grešku i ni najmanju grešku, on je stvarno perfekcionista i nastupali smo zajedno više puta, posljednji nastup smo imali u Carnegie Hallu u Njujorku.
Sljedeći nastup je na Kolarcu u Beogradu, sa vama bi trebalo da nastupi i bariton David Bižlić. Šta će biti na repertoaru?
Pa pre svega bih moram da kažem da mi je izuzetna čast da nastupam u predivnoj akustičnoj sali kakva je velika sala Kolarčeve zadužbine i želim da prenesem na beogradsku publiku sve emocije koje ću da imam te večeri, nadam se da će publika da uživa. A beogradska publika ima istančan ukus, ljudi koji dolaze da slušaju koncerte na Kolarcu znaju da prepoznaju kvalitet, tako da samim tim je i moja odgovornost još veća. A što se tiče Đorđa i Davida, sigurno sam i znam da i oni jedva čekaju koncert i da će kao i uvijek do sada da daju svoj maksimum. A koncert je zamišljen kao promenada kroz par opera, kao što su Figarova ženitba, Boemi, Carmen, Lovci na bisere, a spremili smo i nekoliko pesama iznenađenja.
Ja, možemo da vas pitamo za planove posle Beograda?
Pa, trenutno je jako nepredvidivo vreme zbog globalne situacije koja nas je zadesila, tako da jasno sve planove ne mogu da vam kažem jer su konstantno podložni promenama. Mislim, i ova organizacija koja je vezana za koncert na Kolarcu, mislim, znate i sami, koncert se par puta odlagao i ono što je sigurno je da radim i vežbam puno sa jednim malim timom ljudi koji mi vode glas, da tako kažem, i spremam se za sve izazove koje mogu da se pojave i u kojima se radujem. Moj menadžment brine o tome gde će biti sledeći nastupi i čim se situacija smiri, nadam se da ću da nastavim gde sam stala, da će sve biti kao pre. To su definitivno nastupi, i nastupi koji su trebali da se desu su bili u Hong Kongu, trebali se desi još neki novi nastupi u Americi, u Londonu, tako da eto, nadam se da kad se ova situacija malo smiri, da će konačno moći svi ti planovi da se realizuju.
Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama puno na ovom divnom razgovoru i podršci, moram da kažem, koju pružate umetnicima sada kada je to najpotrebnije, i nadam se da se vidimo na koncertu.
Naravno. Hvala vama. Bila je ovo Tamara Rađenović, sopran. U subotu 3. aprila trebalo bi da nastupi u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja. Opera i teatar Madlenianum.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Redline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo da smo. GP, RTS-a.
Eko.
13 minuta je ostalo do 13 časova. Najavili smo, nagovestili smo da ćemo u ovom završnom delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda imati jednu ekološku temu i meni je sada drago i zadovoljstvo da na telefonskoj vezi mogu da pozdravim Tijanu Petrović iz Dečije kreativnog kluba Kid Hub ovde u Beogradu. Tijana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
I iznenadila sam se, već je treći školski klimatski izazov, dakle vreme zaista brzo prolazi, a ovaj školski klimatski izazov za osnovce između trećeg i osmog razreda zajednički organizuju upravo vaš klub i Svetski fond za prirodu Srbija. Ove godine izazov je na temu grad i klimatske promene, prijavljivanje za izazov je počelo i traje do 25. aprila.
Tako je.
Pa da čujemo malo više detalja u vezi sa tim, dakle, ko sve može da se prijavi i još što je važnije na koji, na kakav način?
Hvala. Ove godine bavimo se, kao što ste rekli, temom grad i klimatske promene i u sklopu toga naši osnovci će imati prilike da rešavaju izazove iz tema kao što su zagađenje u gradu, zelene površine, otpad, zatim mobilnost u gradu. A učitelji i nastavnici koji žele da učestvuju u školskom klimatskom izazovu mogu da prijave pet tročlanih timova preko online forme na našem web sajtu designaton.edu.rs do 25. aprila i nakon toga dobijaju materijale za rad preko elektronske pošte. Nakon toga deca imaju prilike da svoje ekološke izazove nam pošalju u formi skica i sa kolegama iz Svetskog fonda za prirodu biramo 10 finalista koji će nakon toga imati priliku da naprave makete svojih ekoloških rešenja pomoću reciklažnih materijala uz korišćenje programiranja elektronike. To se odnosi na ove starije osnovce od petog razreda, a za mlađe, znači, smo predvideli da koriste reciklažne materijale u
Halo. Imam utisak da se veza sa Tijanom Petrović prekinula. Da, govorimo o školskom klimatskom izazovu u organizaciji Dečije kreativnog kluba Kid Hub i Svetskog fonda za prirodu Srbija, koji prijavljivanje za ovaj konkurs je već počelo, traje do 25. aprila. Čuli smo od Tijena sada i na koji način možete da se prijavite, odnosno za osnovce će to činiti njihovi ili učitelji ili predmetni nastavnici. Prijavni formular se nalazi na internet adresi dizajnaton.edu.rs i svake škole je moguće prijaviti do 5 timova, a učesnici takmičenja će biti odabrani na osnovu motivacionog pisma u sklopu online prijave. Kit Hub za učitelje i nastavnike koje se prijave za učešće 8. maja će organizovati i webinar na kojem će proći kroz sve faze rada na pripremi za takmičenje i dobiti obuku za upotrebu elektronike i programiranja u sklopu rada sa učenicima na tom projektu, a timovi šalju svoje obrazloženje, projekte i skice, prototipa, rešenja do 25. maja. Ono što je najzanimljivije, pošto ne možemo da uspostavimo vezu sa Tijenom, ja ću vam ovo sve saopštiti, ono što je ovde zanimljivo jeste da đaci do rešenja dolaze radeći po Designathon Works metodu koji povezuje dizajnerski način razmišljenja i stvaralačko obrazovanje sa fokusom na ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Metod je primenljiv u projektnoj nastavi i doprinosi razvoju međupredmetnih kompetencija, funkcionalnog znanja, informatičke i preduzetničke pismenosti, empatije, timskog rada, rešavanja problema sa ciljem temeljnog razumevanja klimatskih promjena i njihovih posljedica po život čovjeka u gradu. Sada je 8 do 13 i u studiju ušao kolega Željko Stefanović. Zdravo Željko.
Zdravo Beti, drago mi je
pozdrav.
Da te vidim također, ovaj, mogu ti reći od bojkaški, ja sam još pod utiskom prvog meča finala play-offa za odbojkašice, juče je Ubu u prvom meču savladao ekipu Tenta sa 3-1, bio je to sjajan duel u kome je bila bolja ekipa Uba koja je ove godine osvojila Kup Srbije i Super Kup i evo je sada na dobrom putu da osvoji još jedan pehar, naravno ekipa Tenta se neće predati tek tako. Predviđeno je da bolja ekipa ostvari 3 pobjede, dakle ekipa koja prvo ostvari 3 pobjede bit će novi prvak Srbije ili pak stari, sve to zavisi, ali predlažem ljubiteljima sporta da obavezno pogledaju ove mečeve budući da RTS na drugom kanalu prenosi sve susrete i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. U finalu će igrati Vojvodina i Partizan, a već koliko sutra, a u ženskom, dakle, preostali mečevi između Tenta i Uba. Fudbalska Superliga Srbije ili Linglong Superliga Srbije posle 2 nedelje pauze zbog reprezentativnih utakmica nastavlja se danas i sutra mečima 29. kola. Već danas na programu je 5 utakmica od kojih su najzanimljiviji dueli Vojvodine i Novog Pazara, odnosno Čukariškog i Spartaka. U subotu sutra će na teren Zvezda koja gostuje Napretku iz Kruševca i Partizan koji je domaćin Metalcu. Ova dva meča biće uvertira za 163. večiti derbi 7. aprila. Evo i svih parova današnjeg programa Linglong Superlige Srbije. Mladost, Radnički Niš, TSC Proletar, Vojvodina Novi Pazar, Voždovac, Mačva. Sve ove utakmice igraju se o 17 časova, dok od 19 časova i 5 minuta na Banovom brdu igraju Čukarički i Spartak, a ostalih 5 mečeva, kako rekao smo, na programu je sutra. Poznati su i svi polufinalisti Mastersa u Majamiju, ruski teniser Andrej Rubljov, posljednji polufinalista ovog turnira, to smo utvrdili jutros. 8. igrač sveta savladao je mladog domaćeg tenisera Sebastijana Kordu sa 2-0 u setovima 7-5-7-6 i tako zakazao duel sa Hurbertom Hurkačom. Drugi polufinalni par čine Janik Sinner i Roberto Bautista Agut. Malo prazno, nema nam Federera Nadala, nema Đokovića.
Malo mnogo prazno.
Pa malo čudni neki parovi, čudni neki ljudi su se našli u završnici. Ali kad smo kod našeg Đokovića, javljen iz njegovog štaba, propustit će turnir u Madridu, na kom je inače 3 puta osvajao pehar, ali će gotovo sigurno igrati na turniru u Rimu nedelju dana kasnije. Sprema se da bome za ovaj naš turnir na Dorćulu, za jedan od 4 turnira koji će se igrati ovdje u našoj zemlji ove godine, baš ćemo biti prava predstavnica tenisa i naravno sa neskrivenom željom da osvoji Roland Garros. I konačno humanitarna aukcija za kapitensku traku Cristiana Ronaldo.
Da sam se pitala da ćeš to da kažeš, pošto je to toliko divna vest, zaista baš treba da širimo.
Malo smo bila je stvarno i nekih poteza neodgovornih pojedinaca u vezi sa licitacijom koje bismo rado zaboravili, tako i najbolje.
Tako je.
Bitno je
imamo lep, imamo srećan kraj cele ove akcije.
Tako je, zahvaljujući onom čestitom delu čovečanstva, ta misija je delom ispunjena. Ostatak novca neophodan malom Gavrilu Sakupić je takođe neki dobri ljudi koji ipak prevlađuju u svetu koji nas okružuje. Dakle, traka Cristiana Ronalda je završena, prodata je za 7 licitacija, aukcije završena, traka je takođe završena, prodata je za 7,5 miliona dinara, licitirao je Mozart Bet, zaista valja pomenuti ovu kompaniju, svaka im čast. Aukcija je organizovana za pomoć malom Gavrilu Đurđeviću, koji boluje, podsjetim, od spinalne mišićne atrofije, za čije lečenje potrebno 2,5 miliona evra. Dan pre završetka aukcije Gavrilova majka Nevena je rekla da je sakupljeno preko pola miliona evra. Još se nije oglasio Cristiano Ronaldo, čudi me, on je zaista onako pravi humanitarac i verujem da će se oglasiti bez obzira na sav njegov onaj bes u nekom momentu. Sad radimo sportski, mislim, svima je jasno da je lopta prešla goliniju dva puta, ali to je fudbal, u ostalom dešavalo se i u kontrasmeru. I treba pomenuti naravno vatrogasca na stadionu Rajko Mitić, Đorđe Vukičevića, koji je uzeo traku sa terena i odlučio da je donira, i tako se pokrenula humanitarna aukcija koja je tako lepo odjeknula fudbalskim svetom. I još jedna lepa slika, još jedna lepa priča o našoj toploj Srbiji.
I još jedan lep sportski razgovor na kraju današnjeg izdanja magazina na Prvom sa kolegom Željkom Stefanovićem. Hvala ti, Željko. Pa da se odjavimo i da vam zahvalimo na pažnji. Ekipa koja je danas realizovala magazin na Prvom programu Radio Beograda u sastavu Aleksandra Paladin, Žarko Bovan, Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović, zahvaljuje vam na pažnji. Poziva vas da ostanete na našim talasima. Sada će vesti u 13 časova, pa familiologija, pa karavan, pa novosti dana i sve tako redom. 24 sata, svih 7 dana u nedelji, Radio Beograd 1 za vas.